Když budou nějaké dotazy, tak já se pokusím zopakovat na ten záznam, aby slyšeli i ti, co dneska nepřišli. Moc děkuju teda, kdo jste přišli, i přesto, že je čtecí týden. Budeme se dneska věnovat tématu financování. Zase ta hrozná prolínačka, já to musím někde vypnu. Ale než teda se vrhneme na téma jako takové, slíbila jsem, že už dneska konečně budu mít zadání k zápočtu. Omlouvám se, že to trvalo, ale jak jsem říkala, tak jsem pořád hledala nějaký jako vhodný formát, jak pro vás, tak pro mě, abychom to prostě dobře zvládli, je vás hodně a zároveň teda vstupují nám do toho různé nové technologie. Tak, to, co jsem vymyslela, tak je vlastně praktický úkol. Navrhuju, aby to bylo tak, že půjdete do dvou knihkupectví tady v Brně, nebo v případě, že, že nejste z Brna a budete potřeba někde jinde, tak se můžeme domluvit, ale ideálně mi to jako řekněte, že třeba byste potřebovali někde jinde, pokud je tu někdo z kombíků. A navrhuju, že byste šli jednak do nějakého knihkupeckého řetězce. Výběr nechám na vás, pobočku, jestli to bude Dobrovský, Kosmas, Luxor, Kanzersberger, je jako jedno. A potom byste šli do jednoho nezávislého knihkupectví, přičemž v Brně ten výběr není úplně největší, buď můžete jít do Modrého knihkupectví, nahoře někde u Pugenhatky, nebo na Zemědělské, nebo nikdy nevím přesně tu ulici, pardon, a nebo potom tady hned za rohem, za Fildou vlastně, pardon, já jsem v jedné budově, za rohem za Fildou je knihkupectví Dlouhá Punčocha, někdo ho možná znáte. Tam jsem to vysloveně domluvila, že vědí dámy z Dlouhé Punčochy, že byste tam měli přijít a budou se na vás těšit. A co je jakoby jedna součást toho zápočtu je, že vyfotíte, že jste byli v těch dvou pobočkách, prostě uděláte fotku. V těch řetězcích asi se ani moc ptát nemusíte, ale kdyby náhodou, tak prostě řeknete, že je to zápočet, kdyby byl nějaký problém, klidně na mě odkažte, já to s nima ráda proberu, ale zároveň tam myslím, že to nebude problém. V té Dlouhé Punčochy, že s tím určitě počítají. A potom velmi stručně popíšete na maximálně 500 znaků, porovnáte ta dvě knihkupectví z různých perspektiv, k těm se za chviličku dostanu. Bude to jako velmi krátký, já bych jako byla moc ráda, kdyby to šlo udělat tak, že já udělám na Google disku prostě složku, kam vy nahrajete pod svým jménem ty fotky, vždycky označíte jménem, a potom bych tam udělala Google Excel, kam prostě vy zapíšete svoje jméno a napíšete těch 500 znaků, nebo vložíte tam tu svoji reflexi, to svoje porovnání. A přišlo by mi to fajn do toho Google dokument, nebo do toho Excelu na tom Googlu. Dobrý proto, že byste se třeba mohli podívat, co tam jako viděli ve stejných knihkupectvích vaši kolegové a kolegyně. Ale kdyby vám to nějak jako vadilo, že byste to mezi sebou mohli jako vidět, tak to můžeme udělat tak, že to prostě nějak, myslím, že to budete dávat do odevzdávárny. Ale jestli vám to nevadí, tak by mi to přišlo jako fajn, že by byl pak nějak jako větší soubor, nějaké jako větší kvalitativní šetření a mohli byste se ještě podívat. Můžu to třeba potom i nějak zhrnout do nějakých bodů. Do těch 500 znaků by se vám mělo vyjít to porovnání a já jsem zvolila tři různé perspektivy, abyste si taky mohli do nějaké míry vybrat, co je vám třeba jako bližší. Tak jsem zvolila tři perspektivy, ze kterých si jednu vyberete a na základě té to jako popíšete nebo porovnáte. Ty perspektivy jsou design prostoru, to znamená, že se podíváte, jak je jakoby řešený to knihkupectví, jak je dispozičně řešený, jak jsou ty jednotlivé sekce řešený, jaká je tam nějaká architektura, jaké jsou tam navigační systémy, jo, jak je to prostě jako udělané, jak se třeba cítíte vy sami v tom prostoru, nemusí to být úplně jenom jako nějak jako akademicky popsané, ale prostě co jako vám přišlo dobrý, co vám třeba přišlo jako horší a tak dále. Druhá perspektiva je, já vám to pak ještě víc třeba popíšu do toho zadání, prostě pošlu i zadání. Druhá perspektiva je nějaké kurátorství ve smyslu, jakou nabídku to knihkupectví má, co nabízí, co nenabízí, proč to třeba nenabízí. To je trošku třeba pro někoho, kdo se nebojí zeptat. Verze design může být i pro těžké introverty, verze kurátorství asi by bylo jako super, kdybyste se třeba v těch knihkupectvích poptali, jo, porovnali. Zároveň, protože ta Dlouhá punčucha konkrétně je dětský knihkupectví, mají tam i komiksy a tak, tak třeba v těch velkých si můžete vybrat jenom určitou sekci, jo? Nemusíte to, aby to právě bylo porovnatelné, tak třeba půjdete do Dlouhé punčochy, podíváte se, aha, mají tady prostě jako velkou sekci nějakého typu knih, nebo prostě dvě police, a pak půjdete do toho velkého knihkupectví a tam prostě uvidíte, že tam, nebo můžete to prostě porovnat s tou jako jinou jejich sekcí. No, takže to je druhá perspektiva. A třetí perspektiva, ta je zastoupení cizojazyčné literatury. A to je, že se prostě podíváte, jestli v tom knihkupectví mají nějaké, a teď prosím, nejsou to překlady, jo? To není cizojazyčná literatura, prostě se podíváte, jestli v tom knihkupectví mají nějaké knížky ve slovenčině, v angličtině, v němčině, v jakýmkoliv prostě jazyce. Pokud ano, tak super a můžete to zase porovnat. Pokud ne, tak je super se třeba zeptat, proč ne. Vím, že v Dobrovsky mají sekci s anglickou literaturou. Myslím si, že třeba Dlouhá punčocha tam nemá, ale určitě prostě se můžete jako vyptat. Zase trošku je to jako reportérská víc práce, zjistit, proč to tak je, proč třeba tam nic z toho není, třeba aspoň slovenské knížky. Tak, dává vám to smysl takhle? Je to v pohodě? Dobře. Nějaké dotazy k tomu jsou? Dobře. Já vám to ještě rozepíšu do delšího souboru, vložím vám to do studijních materiálů a pošlu vám potom mail, že to tam je. Zkouškový je až do září. Bylo by jako super, kdybychom to třeba stihli do konce června, protože myslím, že je to tak jako praktický úkol. Budu moc ráda, když většině z vás to budu moc zapsat prostě do léta, abychom to už nemuseli moc potom řešit. Já samozřejmě, když to bude jako možný, tak bych ráda jako aspoň nějakou krátkou zpětnou vazbu vám k těm vašim jako reflexím dala. To bych vám samozřejmě posílala jako do mailu, to už vám nebudu prostě psát do veřejně sdíleného Excelu. Asi udělám tu tabulku a ještě vám tam dám sloupeček učo nebo mail a vy tam ještě vyplníte mail, abych rovnou mohla vám to psát. Vůbec se nebojte, už když třeba budete mít čas ještě teď do konce semestru to splnit rovnou, já vám to prostě jenom budu moct zapsat, až jako se otevře možnost zapisování zápočtu, ale klidně už to můžete splnit teď a prostě já vytvořím ten dokument a nebo to místo, kam to máme, ten cloud, tam to můžete vkládat. Nevím, jestli to stihnu dneska, zítra, mám to nějaký nabitý, ale nejpozději po víkendu by se to tam objevilo, napsal bych vám mail, prostě můžete a nebojte se to klidně splnit jako v předstihu, prostě jenom zápočet bude trochu později, jo? Super, tak děkuju, doufám, že vám to dává aspoň trochu smysl, že je to taky praktický a uvidíte, jo? Kdyby byl nějaký problém, tak se samozřejmě ptejte nebo se prostě ozvěte a budeme to řešit. Tak. A než se vrhneme do financování, tak sdílecí okénko, co čtete, případně jste četli, chcete něco sdílet, doporučit a tak. Já tady zrovna dneska žádnou knížku nemám, já teď se probírám knížkami, které vyšly v poslední době, jsou teda dvě, takže to není moc, protože jdu zítra do České televize recenzovat knížku Feministkou snadno a rychle, co vyšlo teď duo docentky. Jedna z těch autorek učí tady na pedagogické fakultě, Lucie Jarkovská, a ještě vlastně vyšla pár měsíců předtím knížka Proč jsme tak naštvané, takže si to tak jako porovnávám, abych měla na to nějaký názor, protože zítra teda ho někde musím říkat. Ale jinak jsem nic tak úplně sdílecího nečetla, tak kdybyste něco měli, nebo z beletrie, bude vycházet nová Monštejnová příští týden. Už vyšla? Aha, já myslela, že vychází 27. tak to stihli rychleji. Tak já jsem ji taky už někde viděla a říkám, tak to jsou asi influencery, ty asi mají předstihu. A tak to je. A už ji čtete? A jaký to je?
Dramatické.
Já ani nevím, o čem, já ještě jako četla jsem anotace, už si nevybavuju, jakoby, co je tam ta...
Ona to moc jako nechtěla ani říct, já jsem si hlala předtím besedu a ona jako skoro nic neřekla.
Aha, dobře.
Aha. Já vím, proč jste řekla a buďte rádi, protože já to číst nemůžu, protože mám hodinu s tou ženskou, co to marketinguje a ona nám to omylem prozradila celé, takže já musím počkat, než to zapomenu.
Aha, jo, tak dobře. OK, tak to se moc nepodařilo. A to je někdo z hosta, jo, vám to vyzradil.
No, oni nám to dali jakože v recenzi, kde to někdo prořekl omylem.
rozumím.
My jsme to četli jako v rámci té hodiny prezenci.
A rozumím, tak to je blbý. A dobře, tak, tak to se nepodařilo. A ještě někdo něco, kromě nový Aleny Mornštejnový?
Mě by zajímalo, jestli někdo četl Martina Curryho už.
Kdysi jo.
já jsem to teďka začala a slyšela jsem na to recenzi, že jako ten příběh je hrozně chytlavej, ale že ta editorská práce je strašná.
Jo, 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 tak, tak to jsem nezachytila, ale to se děje, no. Taky mám teď u jedné z těch knížek problém, že si myslím, že ten text je super a že má nedobrý redakční vedení, takže je to na něm, trochu se to na něm podepsalo, tak to se může, může stát. Tak ještě někdo, děkuju taky za sdílení. Chystáte se někdo na svět knihy, když jsme v tom, v předmětu, kde se věnujeme knihám? Svět knihy je v půlce května, 11. až 14. Já tam určitě budu všechny 4 dny, já tam mám i nějaký programy, tak kdybyste chtěli přijít na nějaký diskuze, tak moc zvu, můžu vám to když tak hodit do mailu, ale zároveň už je prej venku, to mi právě říkají minulý týden studenti, že už je to venku, že už se mě vygooglili, takže evidentně už to jako jde a tak doporučuji, budu tam, myslím, docela, jako, že tam bude spousta jako hezkých programů a třeba tam na sebe teda narazíme. Kdybyste mě potkali, tak si klidně hlašte, já jenom mám problém s obličejem a prostě to není moje silná stránka, tak se vás budu muset zařadit a mám skoro 100 studentů, takže tento semestr, takže se nestyďte. Tak jo, tak super, děkuju za sdílení, na svět knihy doraste. A jinak se vrhneme na financování. Než se vrhneme na financování, tak abychom si připomněli, že literatura se nedá pouze měřit nějakými jako ekonomickými měřítky, přestože jsme na managementu, tak tady mám citát, který napsala autorka, je to spisovatelka, má docela známých několik románů. Tady myslím od ní ani v češtině, možná ne, i když asi jedna z těch jich vyšla, myslím, že to je Nebeská tělesa, myslím, že se jmenuje, tak to vyšlo, myslím, i v češtině, ale jako u nás není moc známá. A jinak ten citát jakoby je, já jsem ho vzala z bibliodiverzity, protože je tam do češtiny dobře přeložený, dá se normálně jako vygooglit i ten článek, ze kterého ten citát pochází. A ten citát je teda: poutajíš se vytvářejí mezi čtenáři a autory, mezi čtenáři a postavami a mezi čtenáři a myšlenkami mají smysl, jaký nikdy nemohou mít pouta vytvořená mezi spotřebiteli a produkty. Literatura vyžaduje zvědavost, empatii, údiv, představivost, důvěru, utlumení cynismu, vymícení předsudku a na oplátku čtenáři nabízí zvědavost, empatii, údiv, představivost, důvěru, utlumení cynismu a vymícení předsudku. Tak to je jenom tak jako pro připomenutí. Že není moc možný tu literaturu a ostatně jako jakýkoliv kreativní průmysl nechat takzvané volné ruce trhu, přestože tady pořád razíme to, že trh vyřeší všechno, protože pořád mluvíme o nějaké kultuře, umění, které nesou nějaké další aspekty, než jenom jako snahu o vydělání si nebo prostě o zisk. Tak. Než se pustíme do samotných, do samotného, to jsem nechtěla, já jsem chtěla, aby mi to vyjelo jinak, to nevadí, tak jsou nějaký základní pojmy, který si můžeme probrat, nebo který bychom si měli probrat. Tak, doporučená cena knihy. Víte, co je doporučená cena knihy?
To je to, co je vytištění na zaručení.
Jo, už ne, ale jo, bývalo to, ale většina nakladatelů upouští od toho to tisknout. Myslím, že mám to tu říkala Pavla Nejedla, když jestli jste tu byli, oni už se rozhodli loni, že to nebudou tisknout kvůli krizi papíru. A je to proto, že když to vzadu nebude vytištěný, tak vy můžete snadno tu knihu přecenit ve vašich systémech a v nějakých knihkupeckých systémech, dát vědět distributorům, ale nemusíte to přetiskávat. A když třeba chystáte dotisk, ale už prostě nemůžete si dovolit ho vytisknout tak pompézně jako to první vydání nebo tu první verzi, tak to prostě můžete třeba přecenit, nebo prostě může se něco stát, nebo když vám třeba u překladů dobíhají práva, tak vy jako musíte radikálně zlevnit, abyste tu knihu vyprodali, protože prostě když vám doběhnou práva u překladu, tak většinou za to prodloužení musíte jako platit a ne úplně málo, takže spíš se doprodávají ty věci, tak pak třeba můžete na Kosmasu vždycky, většinou to je ke konci srpna, najdete knížky za 55 korun, tak to jsou většinou překlady, kterým dochází práva i proto se třeba už ta doporučená cena tolik netiskne. Ten název je, nebo ten pojem si říká, je prostě doporučená cena knihy, proč doporučená? Jo, přesně tak. K opozitnímu pojmu k doporučené ceně knihy se dostaneme. V České republice máme systém doporučených cen, to znamená, že nakladatel stanoví nějakou cenu, ale prodávající si s ní víceméně může dělat jako co chce, což se děje. Tak, maloobchodní cena. S tím se můžete sejít v případě, že se už dostanete spíš jakoby do toho provozu, jste knihkupec nebo děláte nakladatelství, tak se můžete sejít s něčím, co se jmenuje maloobchodní cena. Nicméně není to nic jiného než jiný název pro doporučenou cenu. Takzvaná mocka, jak tomu říkají knihkupci, se rovná DPC, doporučené ceně, takže to není nic zásadního. Co se ovšem liší, je takzvaná vocka, používá se, bohužel se používají tyto slova, je velkoobchodní cena a velkoobchodní cena, napadlo by vás, jak by mohla být jiná, ta je jiná než ta DPC, jak by mohla být jiná? Je nižší. A o co je nižší? O rabat, přesně tak. Je nižší o tu procentuální částku, kterou si vezme distributor, k tomu se potom dostaneme a hlavně se potom k tomu dostaneme přímo v přednášce o distribuci. DPH víme asi, daň z přidané hodnoty, vzhledem k tomu, že jsme na managementu, takže už jste pravděpodobně všichni absolvovali na ekonomce takovou tu VEFu, ten předmět hrozný, velký, takže víte, jak funguje DPH, tam, kde není to ekonomické zázemí, tak si to musíme vysvětlovat. Dostaneme se ještě taky potom podrobněji k DPH. Už tady padlo slovo rabat. Co je rabat? Přesně tak. Je to procentuálně vyjádřený to, co na knize vydělá distributor nebo knihkupec. Většinou to bývá smlouvě, nebo vlastně ten rabat se právě nevyjadřuje v penězích, protože každá knížka stojí jinak, ale vyjadřuje se v procentech. Kdy vy máte uzavřenou distribuční smlouvu a nebo komisní smlouvu, záleží si s knihkupcem přímo a nebo s distributorem, a tam je prostě napsáno, že XY% zůstává tomu zprostředkovateli prodeje, přičemž ještě to můžete mít jako pro celé nakladatelství, typicky když jste jako malé nakladatelství, tak máte jednu tu smlouvu, ale samozřejmě když třeba máte bestseller, chcete jako, může se to jako různě lišit a můžete i na jednotlivé knihy mít různé rabaty a zároveň samozřejmě u různých firem máte různé rabaty. Ale právě proto by to bylo co nejjednodušší, tak jsou to procenta, nikoli v peníze. Jiný slovo pro něco podobného je marže, napadá vás, co je marže? Asi jako víme, že to trochu souvisí s tím rabatem. Dokázali byste to specifikovat? Je to v zásadě jako totéž, akorát vyjádřeno v penězích. Prostě marže je to, co jako prodejce, bez ohledu na to, jestli je to knihkupec nebo prodává drogéry, prostě vydělá na daném produktu. Jo, to je jako pojem, který se používá v různých oblastech, no v podstatě ve všech oblastech jako prodeje. Ten rabat je hodně spjatý s těmi knihkupectvími, s těma knihama. Tak. Obrat. Co je obrat? To už taky víte. No je to, co vydělám. Pardon?
I náklady.
Jo, právě. Je to, co otočíte, takzvaně. Proto je to obrat. To znamená, když vyděláte 120 tisíc, nebo máte obrat 120 tisíc, tak to není to, co jste vydělali, protože to, co jste vydělali, je mínus náklady. To znamená, že vy, když odečtete, jako otočili jste knihy za 100 tisíc, ale hodnota těch knih byla třeba 50, takže mínus 50, mínus nějaké náklady, vydělali jste 20 tisíc třeba. Jo, to je váš zisk, ale obrat je těch 100. To znamená, když se mluví o tom, že obrat knižního trhu je 8 miliard ročně zhruba, tak není to tak, že lidi na knihách vydělali, který je tvoří, tak na nich vydělali 8 miliard. Znamená to, že se otočilo zboží za 8 miliard, mínus náklady, mínus prostě všechno, prostě co musíte odečít, to víte. A to znamená, že my třeba víme zhruba, jaký je obrat toho knižního trhu, ale moc nevíme, jaké jsou reálné zisky. Na to čísla nemáme. Tak. No a potom máme pojem tržba a to je to, co vám zbyde. To je už to, co je vaše. Jo? Tak jenom jako když se operuje s těmito pojmy, abyste věděli, že 8 miliard ještě jako není, ježiš, to je super, to prostě se tady, jako jsme se všichni napakovali. Ne, je to prostě jako zboží za 8 miliard se otočilo tím systémem. A poslední pojem, k tomu se ještě potom dostaneme podrobněji, nebo pojmy, jsou paušál versus jednotková cena. Dokázali byste specifikovat nebo říct, jaký je mezi nimi rozdíl, nebo co znamená co?
Paušál je třeba nějaká částka, co se platí měsíčně dána, ale jednotkové za určitý kus.
Přesně tak. Paušál je nějaká fixně daná částka. V uměleckém prostředí se můžete sejít taky s pojmem honorář. Je to prostě, že vám někdo řekne, za tuhle tu službu nebo za tenhle ten výkon dostaneš XY peněz, tečka. U jednotkové ceny se stanoví jednotková cena pro, nebo cena prostě pro jeden kus a potom se zohledňuje počet kusů. Je to hrozně jako abstraktní, přiblížím. Dělá se to typicky u překladu nebo u redakce, že se stanoví jednotková cena za normostranu a pak se to vynásobí počtem normostran. To znamená, jako překladatelka si domluvíte, že dostanete, když jste hodně dobrá, dostanete 220 korun za normostranu, krát prostě počet normostran a z toho se stanoví vlastně vaše odměna. Tak. Nějaký dotaz? Je to jasné? Znali jste všechny pojmy? Asi ne, že? Tak to je dobře. Že jsme si něco tady řekli nového. Tak, kdo nám všechno zapadá do rozpočtu knihy? Tady je to jako rozpočet knihy, když děláte nějakou jako, prostě tabulku, kde budete počítat, kolik vás nějaká kniha. Tady je prostě knížka z nakladatelství Jakost, která prostě je paperback a je v něm nějaký text, nějaká ilustrace na obalce a tak dále. Tak koho všeho musíte započítat, nebo co všechno musíte započítat do toho rozpočtu? Lidi, přesně tak, všechny lidi.
Jaký zázemí kanceláře?
Režijní náklady, takzvaný, nebo fixní náklady, ano. Tak to jsou dvě skupiny. Takže přesně jak říká kolegyně, je to autorka, redakce, korektura, grafika, sazba, ilustrace, tisk, nejdražší položka vždycky. Teda ještě se o to pere s marketingem, když máte peníze na marketing. A potom je to právě propagace, takže všechny tyhle ty věci. A samozřejmě by se tam měly započítat i nějaký režijní náklady. To se většinou vyjadřuje třeba do grafových žádostí ve procentech, ale záleží, jak jste velký nakladatelství, kolik máte zaměstnanců, jestli to děláte doma z obýváku, to je jako dost různé, ale prostě jako v zásadě prostě všechny věci, které jako budete investovat do té knihy, patří do toho rozpočtu. Tak. A kalkulace, nebudeme to tady úplně rozepisovat podrobně, ale když najdu, jo, jsou tu fixy, dobrý. Tak řekli jsme si, co tam jako rámcově musíme započítat a teď si jako rámcově ukážeme, kolik to tak jako všechno stojí, jo, nebo jak se pohybujeme prostě. Ta knížka. 200 normostrán, nebo 250 a 200 tiskových strán, potom ne, obráceně, 200 normostrán, měl jsem správně, dobře. Obráceně, normostrany jsou delší než tiskové strany, tři tiskové strany jsou menší, to znamená, že potom máte méně normostran a víc tiskových stran. Dává to smysl? Teď jsem se do toho zamotala, jo, ale prostě tohle vytištění je jako menší, než je samotná prostě normostrana, která ve Wordu víte, že je zhruba jako Wordová strana. Ne úplně, záleží na řádkování. Ale prostě, když máte 200 normostran, budete mít zhruba, záleží na velikosti, jo? Berte to jako tisk stran s rezervou. Hrozně záleží, jak velká knížka bude a tak, ale prostě narůstá vám počet tiskových stran. Tak, buď máte českou verzi, to znamená, že máte nějakého autora, nebo máte překlad, takže máte překladatele. V případě, že máte překlad, co ještě musíte zaplatit předtím, než překladatele?
Aha.
Přesně tak, ještě musíte zaplatit takovou licenci. ty licence se pohybují zase, je to jako různý. Jiný peníze zaplatíte za bestsellery, jiný peníze zaplatíte za menší bestsellery. Co se hodně rozmohlo v posledních letech, jsou balíčky, kdy vykupujete jednoho velkého bestselleristu a na něj připadají dvě takzvané plívy. Jo, že prostě musíte, abyste si mohli koupit, nevím, Jona Nesba, tak toho už ne, toho už někdo jako v Česku drží, ale prostě jako nějaký takovýhle jako jméno, prostě Sally Rooney, tak k tomu musíte koupit dvě ne úplně tak dobrý a rozhodně vůbec ne tak známý jména, jinak prostě nedostanete tu licenci. To samozřejmě mění taky ceny. Když jsem byla já v nakladatelství, domlouvali jsme překlad nějakých věcí a tak to nebyly úplně jako velký bestsellery, taky to byla odborná literatura, tak ty licence byly třeba 1500 euro. Dneska jsme rozhodně výš, jo? Ale prostě pohybujeme se v tisících eur. A teď jako, to spektrum je fakt jako hodně široký, ale jako tak do 3000 si myslím, že se obecně vejdete. No, ale prostě napíšu prostě 1500 eur, s tím, že teď to asi neuvidíte, nevadí, už tam píšu jenom eur. Prostě, že jsou to jako tisíce. No, a potom teda platíte ty honoráře. Říkali jsme, že tomu autorovi většinou můžete dát paušál. V zahraničí jsou hodně běžný procenta, to už jsme si myslím říkali, že prostě autor dostane třeba jenom takzvanou zálohu a potom dostává procenta z prodeje, to znamená, že prostě se mu nějakou procentuální částkou vynásobí počet prodaných výtisků a ještě taky se to může třeba odpočítávat od té zálohy a až když se vyčerpá ta záloha, tak dostává opravdu reální peníze. Prostě je to jako složitý. Případně se to dá kombinovat, že je částečně honorář, částečně procenta, anebo prostě se jede jenom na procenta. Ta procenta, jak se u nás pohybují, tak zase je to jako hrozně těžký říct, záleží, jak jste jako zavedený, úspěšný a tak dále, ale obecně se jako říká, je to jako pořád se to postupně zvyšuje, ale hrozně pomalu, že když jste jako zavedený autor, jako beletrie rozhodně, prózy, o poezii se vůbec nebavíme, tam nedostáváte honoráře vůbec ideálně, jo? Nebo třeba jako 5000 za knihu, nebo tak něco. Tak, nebo výtisky, a vy si pak prodáte, to je jakože váš honorář. Ale u prózy se bavíme jako 10 až 12%, už je jako hodně dobrý. Jo, knížka stojí 300, a když máte 10%, tak z ní dostanete 30 korun. No to je ještě v případě, ještě taky se to může dělat tak, že když máte procenta, tak se to buď počítá z té doporučené ceny, což jsou ty 300, což pak dostanete 30 korun, to je jako dobrý. A nebo se to počítá z takzvaných tržeb, to jsme si řekli, a tržba je méně než doporučená cena, protože se musí odpočítat ty rabaty. To dělá třeba Albatros, tak tento odpočítává většinou z tržeb. Jo? A pak se to jako mění, protože u každého distributora to prodáte trošku za jinou cenu, protože ty rabaty jsou trošku jiný, že je to jako docela složitý propočet, ale každopádně prostě, když se vám to počítá z tržeb, dostanete méně, než když se vám to počítá z doporučené ceny. Ale prostě 10% pro autora. Určitě Katka Tučková nebo Alena Modštejnová mají prostě víc procent, ale jako přes 20 si myslím, že se tu skoro nikdo nedostane. Jakože to už je hodně dobrý, jako myslím si, že to jsem nejvíc slyšela, bylo 25% a to už bylo jako fakt wow, ale těch 10%, teď dokonce jsme dělali nějaký výzkum a u někoho, u koho jsem si myslela, že bude mít těch 10-12, tak říkal autor, že má 8. A už jakoby je to někdo, kdo má jako čtvrtou knihu, poměrně jako úspěšný, jo, a prostě 8%, takže záleží. Tak, a nebo prostě dostáváte nějaký honorář, ten se pohybuje většinou v 10 000, jo, že prostě dostanete 30 000 nebo 50 000, 30 až 50 000, je taky jako stabilní honorář, to znamená, že vám to nikdy nezaplatí ten čas, který jste na tou knihu strávili. Iluze, že vám to zaplatí, tak to tady by bylo dobré, kdybychom si to rozbořili, ne. Překladatel, tam máme výrazně lepší čísla, respektive jako tvrdý data. Překladatelé dělali si výzkum před asi rokem a půl a vyšlo z toho, že průměrná cena za novou studenu je 180 korun. S tím, že tam v tom výzkumu to kazí průměr anglisti, protože těch je moc, to znamená, že tam jsou ty ceny nižší. Když se z toho ty anglisti vyndali, což byly 2/3 respondentů, tak to bylo asi 200 korun za normostranu. Je to zoufale málo, protože studujete 5 let filologii, musíte nabrat nějakou praxi, musíte se toho hodně naučit a pak vyděláváte stabilně prostě 180 až 200 korun za normostranu. A což ještě jako je, nezohledňuje inflaci v současné době a rozhodně to neroste. Máme na to teď grafy, jak rostla prostě průměrná mzda za posledních 10-15 let a jak takhle ty honoráře furt tak jako, jak to takhle roste a ty honoráře jsou furt takhle jako furt víceméně v rovině. Takže málo. Takhle to zní abstraktně, ale prostě je to jako zoufale málo. No a to je pořád ještě vlastně, jako, jak uvidíme dál, dobrý. Tak, překladatelé většinou jedou na jednotkovou cenu, to znamená, podepíšete smlouvu, kde máte XY za normostranu, krát počet normostran a ještě se to vyplácí většinou. Zálohy u nás moc nefrčí, ale vyplácí se to po první polovině, nebo buď po první polovině překladu, že odevzdáte půlku a oni vám pošlou část honoráře, nebo po odevzdání celého rukopisu, to znamená, odevzdáte, oni vám pošlou půlku. A druhá polovina nebo další část většinou je fixovaná na takzvané vydání. Autorský právníci vám řeknou, že to nikdy nesmíte podepsat a je to velmi rozšířená praxe a mají to skoro všichni v těch smlouvách. To riziko tam je, že když tam je vázáno to po vydání, tak se může stát cokoliv, třeba pandemie, a nakladatel se může rozhodnout, že už tu knihu nevydá, nebo prostě protože přijde nějaká jako vyšší moc, a jako už to není jako dobrý to vydat, tak prostě nebo propadnou práva, prostě odloží se to a vám se může prostě stát, že už ty peníze nikdy nedostanete, přestože jako práci jste odvedli. Co se taky často děje, je, že vy máte jako do někdy odevzdat ten jako rukopis nebo ten překlad, ale potom třeba rok čekáte, až ta kniha vyjde, takže vy máte jako, a teď se to odkládá, oni vám řeknou, vyjde to na jaře, pak vám řeknou, vyjde to na podzim a pak to třeba vyjde další jaro a vy máte jako desítky tisíc fixovaný na to, až ta kniha vyjde. To se děje jako velmi často. Jo, a teď to jako třeba není 20 tisíc, ale je to třeba 70 tisíc. A to je jako fakt dost, když jste na volný noze. Takže to je taky trošku jako komplikované, ale jako je to fakt u těch překladatelů je to velmi, velmi běžná praxe. Tak, nějaký dotaz k tomu? Dobře. Tak, tady už se nám to potom jako združuje, jo, protože pak už ty postupy jsou poměrně podobný, co následuje po překladu, případně po rukopisu. To už víte, protože už jsme si říkali, jak probíhá redakční proces. No jasně, jasně, jo, to jako jo, ale kdo jakoby přichází další prostě do toho procesu vzniku té knihy? To ještě jedna věc je předtím. Korektor, editor, ale myslíte redaktora. Je to redakce. Jak tu byla Pavla Nejedla, je to ta fáze, kdy řešíte faktografickou, stylistickou stránku. Často už ty lidi spolu komunikují, jo? To jsme si říkali, já to teď beru z toho ekonomického hlediska, ale je to redakce, kdy prostě přichází nějaká jako revize toho rukopisu. U redakce taky dost záleží. Myslím si, že když dostanete 80 Kč za normostranu, tak už je to jako hodně dobrý. Ale pořád se jako setkáváme s tím, že lidi říkají, no nabídli mi 40 korun za novou stranu, to jako je fakt zlo. Jakože od 60 korun za novou stranu je to myslím jako dobrý u Beletrie, jo? To je jako fajn. Jo, což se dostáváme víc než 100 korun níž než ten překladatel.
Korun nebo euro?
Korun.
No a protože jste říkáš, že
Ne, tohle jsou eura, to je ta licence, jinak všechno jsou koruny, pardon, to jsem neřekla. Pardon, tady jsou eura, ta licence se platí samozřejmě v eurech, protože to platíte do zahraničí, nebo v dolarech, jo, jako ta se platí v jiné měně. Jinak mluvíme samozřejmě o korunách. Dobrá. Správná připomínka, pardon, 60 až 80 korun za normu stranu, jo. Zase máte pravděpodobně studovanou bohemistiku nebo prostě nějaký jako jazykový obor. Když děláte redakci překladu, je velmi dobrý, když umíte ten původní jazyk, když se můžete podívat do toho originálu a porovnat to. Dělají se takzvaný kolace, to je porovnání jako původního textu s tím třeba překladem, jako opravdu jedna ku jedný. To dělá všechno ta redaktorka nebo ten redaktor, takže zase je tam jako velká expertíza, nějaká praxe, stejně jako překladatelé nebo stejně jako autoři se specializují na něco. Prostě pravděpodobně píšete buď prózu, není to úplně tak, že už nepíšete poezii, ale píšete nějaký typ prózy, jo? Alena Monštejnová má nějaký svůj mustr, na základě kterého píše. Stejně ta Katka Tučková, stejně ta Karin Lednická, jo? Prostě ty lidi jako mají taky nějakou expertízu v tom psaní. Prostě asi kdyby Katka Tučková vydala sbírku básní, tak budeme všichni v šoku. Což ne, že by se bylo špatně a nemohlo se to stát, ale prostě ty lidi často jako jsou nějakým jako svým jako odvětví. Tak stejně tak se specializují ty překladatelé, prostě když budete překládat odbornou literaturu o umělé inteligenci, budete mít v tom expertízu, budete v tom mít slovní zásobu, jo? Jako budete tomu rozumět a tak dále. Když prostě u nás ještě se hodně drží, to v zahraničí moc není, u nás se hodně drží, když překládáte jednoho autora, tak překládáte všechny knihy toho autora. Je to taková naše, jako nějaký náš konzervatismus, v zahraničí většinou, protože taky ten autor se taky vyvíjí, tak je běžný, že ty překladatelé se střídají i na jednom autorovi, což jsem teď trochu divně, ale nemá jako monopol na toho autora. U nás to tak funguje často. Prostě Katka Krištůvková, překladatelka z norštiny už švédštiny, překládá, a já teď vždycky si pletu Johanssona a nebo Stiga Larssona a Jona Nesbeho a jednoho z nich ona prostě překládá jako všechny. Prostě nikdo jiný na to nesahá. Tak, ale taky jako dává to i do určitý míry smysl, protože už máte dobrou třeba zkušenost s tím překladatelem a taky když se vám třeba v rámci jedné série knižní, typicky jako u sérií, to samozřejmě dává smysl, aby to překládal jeden člověk, když se vám vystřídá překladatel, je to nějaký signál, že tam asi byl problém, jo? Takže protože jsme fakt hodně konzervativní. No a zase i ten redaktor se na něco specializuje. Prostě když jste redaktorka dětské literatury, pravděpodobně nebudete chodit do redakce umělé inteligence, jo, knih o umělé inteligenci. Takže zase, protože zase už tomu rozumíte, víte, máte přehled o tom, co v tom oboru vyšlo a tak dále. To znamená, a máte za to toto v korunách. Tak, kdo přichází po redakci? Teď už je ten čas. Korektura, přesně tak. Typnete si honoráře na korektuře? No, to už doufám, že ne, ale pořád vím, že některé akademické nakladatelství to nabízejí, nabízejí třeba 15 korun. Jakože když máte 30-40 korun, tak je to jako dobrý. Jo? Je to jako fakt už myslím docela fajn. Opět, ten člověk má vystudovanou bohemistiku typicky, nebo nějaký filologický obor, anebo má letitou praxi, není to tak, že jako musíte to mít vystudovaný, prostě není to vázaná živnost. Ale prostě máte praxi, víte, znáte jako jednak výborně pravidla českého pravopisu, umíte pracovat s příručkou, umíte pracovat s korpusem, pravděpodobně znáte taky, protože ty lidi jsou na volný noze, jo? To je dobrý si říct, že volná noha, typicky, překladatelé se nezaměstnávají ani autoři samozřejmě, redakce může a nemusí, většina redaktorů je na volné noze, Pavla Nejedla je zaměstnaná v Hostu, ale taky není typická redaktorka, respektive ona je ta odpovědná redaktorka, jo? To je kmenový zaměstnanec a na ty jednotlivé redakce si najímají externí redaktory. To znamená, i ve velkém nakladatelství, který má zaměstnance, je tuna lidí, kteří s nima spolupracují externě, jo? A korektor, volná noha, jo? Typicky taky korigujete třeba i nějaký komerční texty, kde třeba ta korektora už jako 100 korun za normostranu, to je jako lepší. Ale u těch knih prostě 40 korun, jako když vám někdo navíc nepade, tak to už si myslím, že už se vás hodně váží. Tak, co přichází pak? Sazba, přesně tak. Ještě taky nějaká jako grafika. Tak já to dám do jednoho. Grafik. Ta grafika, tam se že připravuje vůbec ta kniha, jak bude vypadat. Tam se velmi těžko říká, kolik to stojí a stejně tak u ilustrace, kterou tu nemám. My jako nemáme data. Někde kdysi psala Toybox, že myslím, že za nějaký skici dostává jako 1500 za skicu nebo něco takového. Teď mi říkala nějaká ilustrátorka, že se to zlepšuje, že jako už přichází nová generace ilustrátorů teda, který už nechtějí prostě pracovat jako za ty almužny, ale že to jde jako hodně pomalu a strašně to záleží. Takže jako tam, jako já mám nějaké jako kusí informace od těch jednotlivých lidí, ale jako nechci vám úplně tím jako motat hlavu, ale prostě platí se skicovný, platí se pak nějaký ty rozkresy a tak dále, jo, a je to jako strašně různorodý, takže trochu tady opomineme, teď prostě děláme jako beletry bez ilustrací pro dospělí, jo, nějaký jako jednoduchý grafický řešení. U té grafiky je to velmi podobný, my se jako všichni říkáme z té jazykové oblasti, že ty grafici to jsou na tom jako super, že ty si to jako vydobuli, nevím, prostě jako zařídili, aby aby byly dobře zaplacený, že jo, protože prostě když děláte jako jakýkoliv billboard, tak korektora nenajmete, protože česky umíme, že jo, jako všichni, pak vidíme ty paskvily, ale grafika si najmete už, jo, jakože už ty lidi si zvykli, že ten grafik jako dobrý, pak jako přijde kanva a zase si to všichni bastlí v té kanvě, ale prostě jako, že ta grafika jako na tom dobře, pak se bavíte s těma knižníma grafikama a oni říkají, no tak se asi jako všichni uklidníme. Vím, že grafička Jana Vahlíková dělá prostě s 55 nakladatelstvíma a říkala mi, že má průměrně rozdaných třeba 15 knih. Jo, takže není to úplně, a dělá v podstatě výhradně knižní grafiku, jo, ona jako opravdu jedna z těch mála, který dělají tu knižní grafiku jako naplno. Takže u té grafiky třeba si můžeme říct nějakou jako částku za obálku, to bývá třeba tak jako 5 000, už je taková jako za čistě za obálku. Za to, jo, jako, když se tak jako bavíme s těma nakladatelama, tak jako 15-20 000 za nějakou jako jednoduchou grafiku je, myslím, jako OK, ale prostě záleží, no. A buď to je oddělený, že ten grafik připraví tu ten mustr a sazeč to pak nalejvá nebo lomí, že jo, láme do toho mustru, nebo to dělají dohromady, třeba ta Jana dělá i tu sazbu. A u té sazby to zase strašně záleží, co je to za knihu. Když to je prostě takzvaná hladká sazba, to znamená, že tam nejsou obrázky, nejsou tam žádné jako složitý věci, jsou tam třeba jenom dvě úrovně odstavců, jo, není to nic jako složitýho. Tak se pohybujeme třeba jako 55 korun, to je tak jako to, ale jo, zase jako neberte to úplně jako striktně daný, jenom jako ilustrativně, v jakých jako vůbec řádech se pohybujeme. Tady jsme ještě byli na stovkách, tady už jsme v desítkách korun. A pozor, doteď jsme byli u normostrán, kolik je normostrana? Bez mezer nebo s mezerama? S. Ano. Jo, já jsem měla pocit, že říkám s mezerama. Ano, s mezerama. To je rozdíl, protože i mezera je znak. 18 znaků včetně mezer. U té sazby se překlápíme a už neplatíme za normostranu, ale za takzvanou tiskovou stranu. To znamená, že tady už tady byste to, odsud byste to násobili dvěma s ty normostranama, tady to už budete násobit tím větším číslem. Že by to nějak jako zásadně měnilo tu cenu, to není, tak není, no, takže jenom bacha, tady už je to ta tisková strana. Typicky, zase můžete si jako sejít, jo, ono nic moc není jako daný nějakým jako všeobecně uznávaným územ, takže se můžete sejít jako, ale prostě typicky se platí za tiskovou stranu. Tak, a to máme redakční proces, no a pak přichází tiskárna. S tím, že zase záleží, jaký papír, jo, byla tady krize s papírem, teď už zase není, teď už jsou zase předzásobený, takže ty ceny klesají, prostě knihařský práce, kolik barev, jo, to jsme si tu vysvětlovali s tou Pavlou, takže to nemůžeme říct, ale prostě jako když jsem byla já v nakladatelství, velmi jednoduchý tisk flexovazby, hladká sazba, bez jakýchkoliv jako výmyslů, jednoduchý offsetový, základní offsetový papír, byli jsme, myslím, na 60 až 70 tisících a bylo to v roce 2018-2019, tak dneska už by to třeba bylo o 10-20 tisíc víc, takže prostě pohybujete se ve vysokých desítkách až stovkách tisíc, jo, typicky. Takže ten řád prostě, když jdeme jako 70 tisíc plus, tak si myslím, že jako nejsme mimo. Jo, to k nákladu se dostaneme a samozřejmě náklad je jako do nějaké míry rozhodující. Čím víc tisknete, tím je jako každý kus levnější, ale samozřejmě pak je tam ještě jako ta knihařská práce a tak, takže ona vám stejně ta cena, jakoby ona vám o tolik jako neklesá. Tady to bylo to, co jsme měli, tak byl náklad 1000 nebo 1500 a tak se to jako pohybovalo furt stejně. Ono to vlastně bylo jedno. Jo, ta cena byla furt jako víceméně stejná. Ona už vám spíš výrazně nestoupá, když přidáte tu stovku, tu 300 kusů, tak už vám o moc nestoupne. Prostě to nacenění už potom jako v podstatě, jako oni to nacení a už to potom je jako trochu jedno. Třeba stoupne o 5 000, no, tak to už jako není tolik. No a pak máme tu propagaci a tam prostě my té propagaci se budeme věnovat v poslední výuce, propagace, nebo psa. A tam záleží, kolik máte, no. Tak když prostě máte na rámečky v metru nebo v tramvaji, v šalině, tak prostě to taky jde do 10 000 až 100 000. Prostě, jo, jako když potřebujete zmarketovat Katku Dučkovou nebo Alenu Onštejnovou, budou to 100 000, když nemáte peníze, to taky můžete udělat zadarmo skoro, jo. Jako, že o tom marketingu se budeme ještě bavit, takže ale to jsou ty dvě nejdražší položky dneska, jako u velkých nakladatelství. Tak, nějaké dotazy k tomu? Dobře. Tak jo, tak jdem dál. A byl tu dotaz na náklad. Jak se počítá náklad? Blbě. Nikdy to nemůžete jako vědět 100%, že jste to dobře spočítali. Když jste nakladatelství, který vydává typově nějakou literaturu, tak ví, což většinou jste, když nejste velký korporace, a i tam jsou redaktoři, kteří jsou samozřejmě specializovaní na ty jednotlivé segmenty, to znamená, oni jakoby ví, v jakých nákladech se pohybují ty typy literatury, které tam vychází. U malých nakladatelství se náklady pohybují kolem 1000 kusů, 800 až 1500, to je takový jako taková klasika. Když vám něco jako vyjde na 3000 a prodá se to, tak je to jako fakt hodně dobrý. Pokud se bavíme o tom, co je jako takzvaný bestseller, tak u nás se jako říká ta hranice 10 000. Někdy už se říká, že je to hranice 5 000, protože jako ten trh je tak fragmentarizovaný, že jako prodat knihu v 5 000 nákladech je vlastně jako už dost dobrý. A pak jako právě otázka, jak to jako spočítat. Vždycky je lepší, podle mě, a rozhodně šetrnější k planetě, to podcenit a vytisknout toho málo, než když vám to zůstane ležet. To, co je ještě u nás problém, je, že to, co vy máte na skladě, jsou vám ve vyúčtování při vyúčtování ke konci roku, nebo respektive, že oni to mají posunutý z toho hospodářského roku, tak to, co máte na skladě, máte na straně příjmu. To znamená, že vy můžete mít úplně prázdnou jako kasu nebo prázdný nakladatelský jako bankovní účet, ale protože vám zůstaly knížky na skladě, protože prostě jste zrovna třeba něco neodhadli, vytiskli toho moc a neprodalo se to, tak to bude vypadat, že jste strašně bohatý a zaplatíte strašné daně, protože prostě na straně příjmu máte ty knihy, ale ty tam třeba můžete mít třeba jako 10 let. Jo. U nás bohužel furt se to jako řeší, že by se to mělo udělat, ale nikdy se to neudělá a teď tím v situaci, v jaké jsme se to neudělá vůbec, že knížky, které máte na straně 10 let, na skladě 10 let, tak už by se měly odepsat, ale ty odpisy nejsou úplně jednoduchý, vlastně to moc nejde udělat a furt vám visí na té straně příjmu. Proto tady Pavla mluvila o tom, že čistili sklad, protože jim končil hospodářský rok, a jak mluvila o tom, že to dávali těm školám nebo do těch dětských domovů, tak to bylo proto, aby se to taky mohli odepsat na té straně příjmu, protože by jim to prostě strašně navyšovalo, jakože vypadalo by to, že jsou hrozně bohatý. To znamená, že to se všechno musí zohledňovat a typicky třeba v březnu právě se čistí ty sklady dost. Jo? No a to, jak se to prostě počítá, jako hrozně těžký. Šéfredaktor nakladatelství Paseka Jakub Sedláček s oblibou říká, že z 10 titulů vám jako 3 musí vydělat, aby poplatili těch 7, co nevydělali. Že je to jako dobré zlaté pravidlo a je to jako pravda, říká se to i v zahraničí, že prostě 7 titulů je prodělečných, respektive v lepším případě skončí na nule a 3 vám musí vydělat na ty ostatní. Jinak to nejde moc jako vést. Tak. A co se zohledňuje v tom, kolik uděláte těch výtisků? Tak typicky se zohledňuje samozřejmě nějaká jako pozice toho autora, to znamená, je to známý autor, je to bestsellerista, prodával se v zahraničí, prodával se na podobných trzích. Vy se jako hodně sledujete, co se prodává jako jinde, na nám jako třeba z podobnitelných trzích a tak, ale to, že něco funguje ve Španělsku, vůbec neznamená, že to bude fungovat tady. Naopak to, co třeba nemusí fungovat jinde, tak u nás může, to prostě jako fakt jako alchymie. Budete to porovnávat s podobnýma titulama, jo, co někde vyšlo prostě už jako v jiném nakladatelství, budete se snažit třeba zjistit, kolik toho měli oni vám to nebudou chtít říct, jo, a tak dále, ale prostě jako rámcově víme, jak co prostě vychází, v jakých nákladech. Bude se prostě pracovat s tím, jestli tam je předpoklad toho bestselleru, to jsem říkala. Bude se samozřejmě zohledňovat, jestli to je komerční titul, který prostě má šanci zarezonovat jako ve větší části nějakého čtenářského spektra, nebo jestli je to nějaká jako umělecky nákladná a složitá jako literatura. A tohle všechno jako zohlednit a pak se budete modlit. U poezie se vydává zavedeným autorům tak 300 kusů, A teď jako mluvíme fakt o básnicích, myslím si, že jediný, kdo atakuje nějaký jako 2000 je Krchovský, a to je fakt jako jediný v té poezii, jinak to jsou prostě nižší stovky. Teď třeba vyhrál, koukali jste, kdo vyhrál Magnézii literu? Kdo vyhrál Magnézii literu? Prosím?
Že se nemusím podat jmenovala, že měl strašně dobrou řeč o tom, jak je poezie vlastně o ničem a že to bylo jako strašně zajímavý.
Jo, to byl Petr Hruška, no. A on řekl, že tu cenu nepřevezme, když ji dostane, a pak tam šel. No, tak ano, poezii vyhrál Petr Hruška a knihu roku víte, kdo vyhrál? Jo, po 14 letech vyhrála opět poezie. Byl to Miloš Doležal, který byl v Českém rozhlase a vyhrál s knížkou Jana bude brzy sbírat typový květ, která je o tom, jak mu umřela žena. Je to, myslím, poezie, která je přístupná, takže v tomhle je dobrý, že to vyhrála zrovna poezie, která není nějak jako... Česká poezie trochu trpí tím, že buď jsou to nějaké jako, věci, takzvaný underground z hospody, což většinou jsou jako dost tak jako divný věci, které se tu psaly v 80. letech a píšou se furt z nějakého důvodu, no to nevadí. A nebo se píšou věci, které nikdo nerozumí a to třeba jim nerozumím ani já a to se tomu věnuju. Takže mně přijde super, že vyhrála zrovna sbírka, která si myslím, že je přístupná i veřejnosti, která jako typicky nečte poezii. Takže kdyby vás to jako zajímalo, a tak vám doporučuji si to pořídit a zároveň budete mít problém, že je to vyprodaný. Což je blbý, když to vyhrálo knihu roku, takže už se jako, už myslím, že už to snad jako budou mít vytištěný a bude to jako v dohledný době, jako třeba týdne 14 dnů, že to Revolverce to vyšlo, myslím, Revolverce, že to budou znova mít, ale teď to nevím, no. Právě jsme to řešili s kolegama, že si to všichni chtěli přečíst, já jsem říkala, že jste měli napsat, já to mám v Brně, my jsme to stihli koupit, ale nedovezla jsem to do Prahy. No a to se vám taky může stát, že kniha vám vyhraje nějakou cenu a vy už ji třeba nemáte, nebo naopak ji máte, to se stalo třeba, když Louis Glück vyhrála Nobelovku, tak tady vyšly asi dvě nebo tři její knihy, nějaký výbory a třeba Argo ji zrovna měla docela čerstvě, takže tam říkali, že jako o něco stouply ty prodeje, ale jakože jako třeba prodávaly se 4 kusy měsíčně a najednou se prodávalo 14 kusů měsíčně, jo? Nebo není to nic jako radikálního, protože to taky byla poměrně, zase to byla docela náročná poezie. Ale třeba u Annie Ernaux, která vyhrála Nobelovku loni francouzská, tak Host vydal velmi krátce předtím, prostě oni mají docela čuch, Host většinou vydá něco, co pak dostane Nobelovku. Nebo od koho, kdo pak dostane Nobelovku. A tak tam to samozřejmě zafungovalo, to je próza, takže tam ta Annie Ernaux opravdu se začala jako raketově víc prodávat, u ty poezie to samozřejmě míň. Ale jinak se prostě ty náklady se pohybují jako v řádech nižších tisíců. A ještě jsem něco chtěla říct. Jo, a pak se vám prostě může stát, že to fakt podceníte a vytisknete málo a vyprodáte to a je to problém. Stalo se to teď právě s knížkou Proč jsme tak naštvané, o který jsem to mluvila na začátku, že se vlastně vyprodala během asi 2 měsíců. Tam teda ten dotisk se nějak jako stihl, už je zase jako na skladě. Stalo se to loni taky s knížkou, která vyhrála knihu roku. Víte, kdo ji vyhrál loni? Už je strašně dávno, no. Už je vidět, jak fungují výborně ty ceny. No, byl to Karel Gott, nebylo to úplně tak historický, ale jo. Jako vlastně jo, no. Vyhrála to knihu roku, byla kniha Československý příběh o Karlu Gottovi a vydal to Host. Dobrý den. Je trošku zvláštní, že lidi z Hosta sedí v té komisi, kde potom Host vítězí, protože letos to zase knihu za literu za prózu, ne knihu roku. Vyhrál zase někdo z Hosta, vyhrál to ten, jak se jmenuje, není to Špičák, ale jmenuje se Otš, já si to nepamatuju, nějaký povídky a zase to je Host a teď se trošku řeší, že vlastně v té komisi seděli lidi z Hosta. A jestli to jako OK, je to pravda. No a oni vydali asi 2000 kusů toho Gota. A vyprodali to během asi jako 3 týdnů a zároveň byla krize s papírem. Tehdy fakt jako úplně ta nejtvrdší krize, to znamená jako, že všichni čekali na vytištění knihy 3 měsíce. A Host zjistil, že v háji, protože nemá ty výtisky a je o to jako strašný zájem, vyšlo to před Vánoci, mezi tím už to jako mělo to velký jako ohlas, už se to vyprodalo před těma Vánocema, pak to ještě dostalo, jako to už pak asi nějak jako zase bylo, ale prostě jako dostalo to ještě jako tu Magnézii, jako bylo to jako fakt velký jako boom. A oni strašně řešili, že to musí vytisknout, pak se jim to někde přes nějaký kontakty jako podařilo, že to třeba bylo za jako měsíc, ne za 3, ale za měsíc, stejně to jako trvá, jo? Ono to není ze dne na den, prostě jako stejně tu ta kniha se fyzicky dělá třeba 14 dnů, no.
No a že nefungují takhle předprodeje nebo nějaký...
Moc to nefunguje. Do nějaký míry, jo, a třeba jako jsou nakladatelství, který ty předprodeje dělají, dělá to právě typicky Bára Baronová s tím Woman, kde vyšlo to, proč jsme tak naštvané, že si můžete vidět, jaký je ten zájem, ale ono stejně prostě jako o tom se dozví jako reálně třeba pár set lidí a potom, když je to bestseller, tak to chtějí tisíce lidí, jo, a to, na to se jako moc nedá připravit. Nicméně tomu hostu se tehdy podařilo udržet tu knížku v povědomí, protože to, co vy riskujete v momentě, kdy ta kniha je bestseller a vy ji nemáte, že prostě když není dostupná, tak samozřejmě ten zájem opadne. To znamená, že oni, jako myslím si, že nenalili do toho úplně nějak moc peněz, protože prostě ten autor byl populární a tak, takže jako ono se to nějak jako udrželo, ale určitě jako podporovali to, aby ten zájem o tu knížku vydržel těch pár týdnů, než oni to dostanou z té tiskárny, jo. A zároveň se taky trošku tím hypuje to, že to je to nedostatkový zboží, jo, tak ono se to jako dá využít, když to umíte. Třeba ta Bára s tím taky pracuje, protože měla takový bestseller, možná jste ho někdy zaznamenali, to byly Slečny přes lety, taková knížka prostě. A furt jí strašně všichni říkají doteď, jo, vytiskni to ještě jednou, prostě udělej dotisk, my to strašně chceme. A ona pracuje cíleně s tím, že se to třeba jako pak na knihobotech a v antikvariátech prodává dneska už za 3 až 5 tisíc. A podporuje to tu značku, takže může být i jako marketingový rozhodnutí, že se rozhodnete ten dotisk neudělat a tím trošku jako zase, jo, podpoříte jinak, jo, takže dá se i s tímhle s tím pracovat. Tomu hostu se to tehdy podařilo, letos už na to zřejmě byly nachystaný, takže teď nějak netrpíme nedostatkem litery nebo knihy, co má literu za prózu. Ale zase naopak se to stalo u jiný knížky, u nějakého původního českého komiksu, který stál jako na... jak se to jmenuje, Rychlejší pech, ale na snínadlech a pracoval s tím archetypem toho těch snínadel. Bylo to strašně očekávaný, tedy ty rychlí šípy jsou strašně jako fenomén, asi spíš u generace jako starší než jsme my, našich jako rodičů a prostě jako 40+. A bylo to strašně očekávaný, byly dokonce plánovány asi 2 nebo 3 díly a teď vychází druhý díl u Arga, změnil se ten nakladatel a no a vydalo se to asi v 1000 kusech, jakože vlastně to bylo docela málo a byl na to předprodej a stejně to neodhadli. Okamžitě se to vyprodalo, nakladatelka dlouho přemýšlela, jestli to má jako znova ještě poslat do tisku a myslím, že prošvihla tím rozhodováním ten čas, nechala vytisknout dalších, nevím, 1000 kusů a už se to neprodávalo, už toho byl prostě ležák, jo. Takže to taky zase, jo, vy to nemůžete odhadnout, taky třeba vám jako vyšly knihy do covidu. A teď jako se rozhodlo, jo, a teď jako opravdu vyšli prostě jako 17. března vám přijeli z tiskárny a 16. se všechno zavřelo. S tím už nic neuděláte. Nebo jste poslali prostě jako 14. března knížku do tiskárny a teď jste řešili stopnout, nestopnout, co s ním udělat. A je prostě pravda, že knížky, které vyšly v covidu, byly mrtvý. Jo, ty, které opravdu vyšly v těch především prvních dvou pandemických vlnách, pak už jsme se s tím všichni naučili trochu nějak jako pracovat. Tak byl mrtvý a mi to říkal teď nějaký autor, který právě jako docela stabilně takhle jako zavedený, jako poměrně jako bestsellerista nebo úspěšný jako autor prozaický a on říkal, že mu jedna ta knížka vyšla do covidu a že ta je úplně mrtvá a vůbec se neprodává. Přestože ty všechny ostatní, i ty starší se furt prodávají, tak tam ta prostě jako tuto zabilo a nic. A vy na ní strávíte třeba 3 roky života a prostě ona vám jako umře pod rukama. Ani prostě nejdou k tomu dělat besedy, nejdou k tomu dělat autorský čtení. Nejde to vytáhnout na veletrzích, prostě nic, takže a fakt je jako mrtvá. Že hrozně jako záleží, nedá se to vůbec jako odhadnout, nebo do malý míry, pořád jako hrajete vabandus. Ty náklady, o kterých jsme tady mluvili, je jako vždycky dobrý si tam dát nějakou rezervu, protože vždycky se něco jako zkazí a jako 20-30% z rozpočtu je dobrý mít, jako přirazit k té základní částce, že ještě jako vás to bude stát, protože vždycky může se něco prostě stát a vy potřebujete víc peněz, takže i to třeba zohledňujete. Tak, nějaký dotaz k tomu? Super. Ještě k těm honorářům. Najdete v knížce, jak se dělá kniha od Vladimíra Pistoria z roku 2019, 4. aktualizované vydání. Najdete nějaký ceník, myslím si, že na straně 53, mám to jako vpálený do obličeje prostě, nebo do očí prostě, už navždy tu stranu, kde je právě jako ceník, kde korektura je, myslím, 10 až 15 korun. A skutečně jsou ještě nakladatelství, který to nabídnou, nebudu jmenovat, ale prosím vás, už ne. Prostě ne. 15 korun za vaši odbornou práci? Ne. Kdybyste někdy dělali korektury, kdybyste někdy dělali redakce, prostě ne. Jako nemůžete to vzít, protože tím jako podkopáváte nohy jak tomu oboru, tak do budoucna sami sobě, i když třeba v tu chvíli si to nemyslíte. Prostě, a jestli budete někdo na nakladatelství, jestli nabídnete někomu 15 korun, tak stanu možná už z hrobu a urazím vám ruce. Tak. Ať už budete, nebo když budete třeba nějaký kulturní instituci, která bude vydávat, nevím, katalog, nebo prostě budete jako na nějakém městě dělat kulturu a budete prostě chtít mít nějaký časopis místní nebo vydávat knížku o tom městě, nikdy nenabízejte nikomu 15 korun za normu stranu. Udělá vám to blbě, protože prostě nemůže za 15 korun za normu stranu odvést ten člověk dobrou práci, protože jako je v mínusu. Jo, jako on to bude dotovat svým časem, který může věnovat něčemu jinému, to znamená, že to odflákne. Takže to nechcete ani vy jako zadavatel té práce, aby někdo byl takhle zaplacený. Nevyplatí se to. Tak, dotaz nějaký. Dobře. Jsou knížky drahý? Přijdou vám knihy drahý? Klidně mluvte. Ano, zdražuje se stabilně všechno pořád, to je pravda, i knihy.
A zrovna třeba to, proč jsme tak našla místo, jestli 900
S tím mám velký problém. Včera jsme to řešili s někým. To je, myslím, jako nehezká výjimka. Obecně knihy nejsou drahý. To, nakolik to stojí, protože asi jsme si tady neudělali nějaký celkový jako rámcový propočet. Nebudeme to násobit, nebudeme to úplně jako přesně propočítávat, ale prostě, abyste udělali knížku, a případně jako smažu, abyste udělali knížku, tak musíte počítat, že vám to bude stát, jako dá se to udělat za 50 tisíc, ale osekáte všechno to, co jsem teď smazala, tak to jako smažete. Pravděpodobně nedáte nic autorovi, protože prostě na to nebudete mít peníze. Dá se to určitě udělat za 100 tisíc a víc, jako bude to podobný, že vlastně nikoho moc nezaplatíte. Když chcete všechny tak nějak jako relativně slušně zaplatit, budeme se bavit třeba o 250 tisících, jo? Prostě knížky stojí 100 tisíce. I jednoduchý, obyčejný, kde si nic moc nevymyslíte, tak vzhledem k tomu, co jsme se tu všechno ukázali, asi to dává smysl, prostě a furt se to zdražuje. Poměrce na výkon, ty knížky potom, poslední data, které máme, je, že průměrná cena knihy je 275 korun, je to z roku 2019, už to rozhodně neplatí, 350 je taková průměrná cena, ale zároveň, jo zase, je to nějaký house numero, protože prostě když se budeme bavit o nějaký nákladný výtvarný monografie, tak ta prostě stojí 1500 a dává to smysl a asi když ji jako pomocí budete chtít, tak si ji prostě pořídíte. U nějaký běžný beletrie, já vlastně nevím, kolik stála ta Monštejnová, nevíte?
350.
No, tak prostě 354 stálo. Myslím si, že už je jako, jsem to tam tak jako chtěla dát, ale nebyla jsem si jistá, jako že už je to taková jako, jo, že jsme jako v téhle cenové relaci, zhruba. 369, to je taková teď oblíbená cena, knížky je 369, nějakého důvodu, spousta věcí stojí 369 korun. No, ale jakoby nejsou drahý, vlastně pořád oproti jinému zboží, který radikálně zdražuje. Myslím, že jsou furt třeba, jako, když by se to nějak jako přepočítalo nějakým koeficientem, tak jsou levnější než jídlo, takže nebo než třeba vajíčka, nebo cukr, nebo co je teď tak jako strašně drahý. Ale ano, knížky se zdražujou, protože prostě se zdražují všechny ty vstupní náklady, ale na to, jak se zdražují ty vstupní náklady, tak se ty knihy ještě zdražují relativně pomalu a vůbec třeba nestoupají ty honoráře. Jo, to prostě to v podstatě nestoupá. A ten příklad tady s tím, proč jsme tak naštvané, ano, to jsou 890 korun, jsou tam nějaké autorské koláže a nakladatelka tvrdí, že chtěla jako dobře zaplatit ty autorky toho textu a těch koláží. No, já s tím mám jako velký problém s tou cenou. Myslím si, že knížka tohodle významu v podstatě v době, kdy vyšla, byla jediná tohodle typu, která to byla, teď už teda máme něco jiného, ty duo docentky a ty stojí asi 300 pade. Nepřijde mi to dobrý, protože jsem se jako několikrát setkala s tím, že mi buď právě jako studující říkali nebo v knihkupectví, lidi, že to prostě říkali, to bych hrozně chtěl, ale prostě je to 900 a zároveň jako ještě kdyby to byla jako, jo, když je to komiks, tak si myslím, že ty lidi jsou jako mnohem jako víc, už jsou naučený na to, že tyhle ty věci opravdu stojí jako vyšší stovky, jo, nebo když je to fotografická kniha, ale že u něčeho, co je vlastně text a jsou tam nějaký jako obrázky, ale vlastně stojí to celý na tom textu, tak ono, kdyby tam asi nebyly ty koláže, tak to celý mohlo stát jako 400 nebo 400 pade a to třeba i jako mi přijde už jako OK, jo. Ale myslím, že jsou tam jako různé věci, které jsou dělané tak, aby ta knížka byla tlustší, to se dá udělat sazbou, aby vlastně vypadala jako větší, než je a nahnalo se to na tu cenu a s tím já jako nesouhlasím. A i jsem to jako artikulovala vůči nakladatelce, že mi to nepřijde OK a že se bojím, že knížka takového významu zůstane uzavřená v nějaký bublině, která si může dovolit, protože prostě kdo si může dovolit knížku za 890 korun? Asi nikdo z vás. No, nemá, no.
A když jsem ji zháněla, tak právě říkala jsem si třeba, kdyby to bylo za 500, tak
no, já si myslím, že 500 je ten limit.
A jediný, kde se to dalo sehnat, je na FSS, to mají v mě jeden lidi.
No.
A to je prostě...
Jo, já jsem si ji programově nekoupila, protože prostě nesouhlasím, jako eticky mně se nelíbí ta cena. Já souhlasím s tím, že má být autorka dobře zaplacena, ale tady si myslím, že jako, vzhledem tomu, že už ty knihy jako se jim věnuju fakt dlouho, tak dokážu poznat, myslím, do nějaký míry a ještě jako znám dobře produkci toho nakladatelství, kdy se prostě jako trochu nahání nějaký věci pro to, aby jsme to mohli takhle nacenit a myslím si, že to opravdu jako ještě jako, jo, jako o čemkoliv jiným budíš, ale o takovém tématu, který je jako vysoce jako titulově, ve smyslu jako počtu titulů jako podhodnocený, tak s tím jako, tak s tím mám fakt problém, takže já ji třeba jako mám půjčenou a prostě řekla jsem, že ne. Že jako ano, koupila bych si ji, ale přesně pro mě ta hranice byla 500 a to prostě ne. A naopak, a je to jako paradox, jo, protože ty docentky vyšly v Euromedii, vyšly v asi v Listen nebo kde, nevím, to je jedno. A stojí těch 350 a teď, když mi někdo říká, co si z toho mám jako koupit, tak já říkám, no... Kup si to z té Euromédie a to vlastně jako vykládám o tom, jak ta Euromédia jako kazí ten trh. A tady si myslím, že se nám to úplně otočilo, že vlastně jako v tuhle chvíli prostě jako ten obsah je dost podobný. Myslím si, že ještě ta knížka těch docentek jako přístupnější, jak teď jako čtu, tak jako otevřenější vůči lidem. A že oni jsou zvyklí popularizovat, ta Šárka je prostě právnička. A přesně tady mám pocit trošku, že do určitý míry u obou těch knížek nějak jako selhala v různých aspektech redakce, ale že i tak jsou ty knihy jako dobrý, a protože ty autorky to utáhnou, ale prostě jako říkám, no obsahově je to dost podobný, oni řeší podobné věci, používají i stejné zdroje, když si porovnáte zdroje, tak u někoho vychází ze podobných zdrojů, vychází ze sebe navzájem a tak. A, ale prostě jako já jsem začala doporučovat knížku Euromédie, tak to už je jako něco teda. A ne malé nezávislé nakladatelky, ale fakt souhlasím s tím, že prostě 900 korun za takovou knihu je prostě přestřelený a i jsme se jí to snažili vysvětlit. Moje kolegyně říkala, když ona chystala ten dotaz, říkala, Báro, prostě udělej nějakou verzi, která bude levnější, tak prostě udělej dvě verze, ty lidi si to koupí, ať ta jedna stojí 450, a ta hezká stojí 890, ne, prostě nebylo možný, prostě stojí to 890. Myslím si, že prošvihla šanci taky na bestseller, že ono, kdyby to vystalo 500, tak si to vlastně koupí víc lidí a ona může líp tu autorku zaplatit, jo. Že tady jako došlo v nějakém jako nedorozumění, no, s tím trhem. Tak. Takže knížky, ano, zdražují se a pořád jsou vlastně jako v cenové hladině relativně levný, ale uvidíme, jak to samozřejmě bude. S čím se pojí druhý téma, a to je hodně aktuální, asi jste zaznamenali diskuze kolem zvýšení ceny DPH. Co nám hrozí?
Všichni se zvednou na těch 21.
Všechno ne, oni chtějí nechat tu jednu sníženou na 14, ale kolik DPH je DPH na knihy teď? Přesně tak. Oni chtějí, a pak je druhá, a to je 15, druhá snížená, máme 3 sazby, a oni to chtějí zprůměrovat na 14 a všechno z 10 přesunout na 14. Což ty knihy zdraží, zdraží je to o 4%, což si můžeme říct, že není moc. Kdo zaplatí to zdražení? Přesně tak, nakonec to zaplatíme my čtenáři a čtenářky. Prostě to, co prostě udělají všichni, že si přecení ty knihy o 4%, nebo všechno si přecení o 4% a zaplatíte to stejně vy. Což prostě tak to funguje, s tím jako nic moc neuděláme. A zároveň se tady pořád říká, že nemůže být nulová DPH na knihy, tak jak je dobrým jako trendem v Evropské unii a zdaleka nejenom od nás na západ, ale i od nás na východ. Víte, kde třeba je nulový DPHčko na knihy? Leta? V Norsku myslím, že je 5 nebo kolik.
To byly ty.
Jo, myslím, že tam mají jako malinký, jako je leta třeba v Británii, ale Norsko má obecně velmi vstřícnou politiku vůči knihám, takže tam jako to, ale třeba Dánové vůbec nemají žádný snížený sazby, oni mají všechno na 25%, mají nejvyšší DPH v Evropské unii, v Evropě, oni nejsou v Evropské unii, ale oni prostě zase mají jiný transfer těch peněz, jo, takže tam se to třeba moc nedá porovnávat. Leta letoucí je nulový DPHčko v Británii, ale od nás na východ je to třeba Ukrajina. Ukrajina má jako už spoustu let nulový DPH na knihy. Takže jako není to jenom záležitost jako rozmazlené západní Evropy. A u nás se furt tvrdí, že nemůže být nulový DPHčko na knihy, protože nemáme tu nulovou sazbu. Takže já, protože se ráda šťourám v těch věcech, tak jsem si zjistila, že tady existuje nulová sazba DPH a to, co má nulovou sazbu DPH, jsou takzvaná tichá vína. Tichá vína jsou všechna, která nešumí, takže všechna vína. Takže evidentně musíme se spojit z lobby za vína a společně lobovat za to, aby ke knize bylo víno zdarma a všechno to mělo nulový DPH, nebo nevím. Ale prostě vždycky se dozvíte, že nulový DPHčko za knihy nejde, protože nemůžeme mít 4 sazby, dlouho jsme nemohli, dlouho Evropská unie nepřipouštěla mít 4 sazby, teď už to připouští a stejně my, místo, abychom snižovali DPH na knihy, protože je to kritický materiál, což třeba vyhodnocuje jako britský National Literacy Trust, to je taková velká organizace, která se stará o gramotnost obecně čtenářskou, nejenom jako, že umíme přečíst, ale i o nějaký jako porozumění textu, jo, jako větší prostě pojem reading for pleasure, to je pojem a to je jako jedno, tak oni prostě zařazují knihy, oni už jsou jako velká skupina a velká organizace, tak oni jako zařazují ty knihy vlastně do nějaké jako nezbytný jako infrastruktury pro to, aby ten stát dobře fungoval, protože prostě když nebudeme číst, tak budeme blbnout a nakonec nás stejně všichni nahradí prostě ChatGPT, takže jo, prostě a tak dále. No tak ne, tak my budeme zdražovat, takže to bude super.
A nemá to tu Ukrajina jako kvůli ukrajinskému jazyku a vlastně...
No jasně, všichni, no jasně, ale tak to mi taky, že jo, jsme jaký malý jazyk. Jakože my jsme taky jako, tak řadíme se do skupiny takzvaných malých jazyků, případně se říká jako minority languages a případně se říká minoritized, jakože minoritizované, že oni sami nejsou okrajoví, ale tím, jak jsou malí, tak vlastně se dostávají na ten okraj. Jo, mají taky nějaký DPHčko, ale tam bych zrovna u DPHčka s něma nechtěla jako, nechtěla bych si z tomhle od nich brát úplně inspiraci, jo. Oni mají tu velkou výhodu v tom státním fondu na podporu umění a to je prostě něco, co se jim tam podařilo před lety a to jim jako všichni závidíme od nás jako z Česka, ale jako myslím si, že v tomhle jako, my, jako oni zase závidí nám, no, takže to jako, ale teď nevím, kolik mají, ale myslím si, že mají taky něco takového nebo možná o něco málo mít. Nemají nulový, to si myslím, že ne. Poláci myslím, že mají nulový, ale taky mají nulový teď i na jídlo, že jo, takže oni jsou zase taky jako, taky to může být nástroj jako populistický samozřejmě. No, takže prostě budeme zvyšovat. A co je ještě problém, co se nám přesune do té, protože tohle oni furt tvrdí a jako, jako že ty knihy nechají aspoň v té snížení. Ale co oni chtějí udělat a přesunout do 21% z té sazby? Prosím? Léky to jo, ale oni tam chtějí... No, nebo obecně jakoby kultury. Prosím? Přesně tak, oni chtějí kulturní akce přesunout do sazby 20% DPH a 21. A to si myslím, že je jako ještě horší, jo? Že prostě ta kultura je opravdu jako brutálně zdecimovaná tím covidem. Vlastně ona je na tom hůř než v rámci toho covidu, protože v rámci toho covidu pořád běžely nějaký ty podpory. A jakž tak se podařilo jako ty kultuře přežít. Ale jakmile to skončilo a přišla válka, tak už nic se samozřejmě nedělo, nijak se neřeší ta situace. Ta pravicová vláda nechce tu kulturu řešit, to prostě pro ně to není priorita. Ani samozřejmě pro jiný vlády, ale třeba jako ten Zaorálek z toho ČSSD byl fakt dobrý ministr kultury, ale ta kultura prostě není jako, je jako opravdu odloukánek teď jako na třetí, to je úplně neuvěřené, já jsem včera byla na ministerstvu kultury, jednak tam s panem náměstkem a zase jsem se málem z toho rozplakala, nebo to tam rozbila, nebo prostě tak, ale to je jedno, a to ještě jako ten náměstek je vlastně ještě jako to jde. Ale prostě to je to nezajímá. A jako vzít tu kulturu a tu jako opravdu jako fakt jako je to blbý, jo? Jako nechci vám tady jako malovat čerta na zeď, protože tam asi chcete jako do budoucna zamířit, proto jste na tomhle oboru. Tak v tuhle chvíli je to fakt jako velký špatný, ty peníze nejsou, snižují se honoráře, snižují se dotace, snižuje se prostě všechno a jako bavili jsme se o tom s kolegama, že všichni furt jenom pracujeme a furt nemáme peníze. A ještě jako když dostanete honorář 2000, což je prostě jako málo, tak vám ještě prostě je tam 15% inflace, takže vlastně jako to ani nemá tu hodnotu, kterou to třeba mělo před rokem. Jo? A ty honoráře jsou furt stejný, případně se snižují, takže oni už nejsou třeba 2,5, ale jsou 1500. Nebo nejsou dva, jsou 1500, takže se vám snížily, ještě se vám fakticky sníží o tu inflaci, takže fakt je to jako strašný a oni jdou a prostě řeknou, že celý všechny kulturní akce, což dobře, asi když je koncert v O2 aréně, tak to, ten asi prostě jako bude to blbý, ty lístky se zdraží, ale asi furt jako přežije. Ale ta nezávislá kultura, která je na tom opravdu strašně a opravdu tu nikoho nezajímá, tak tam to bude jako pro ty divadla, si myslím, že to bude smrtící. Že prostě jako zdražit jim to prostě v podstatě o 11%. Bude opravdu jako, jakože to opravdu jako zničí některé ty soubory a některé projekty a malé galerie a tak, jo, že to opravdu bude, bude průšvih, ale pojďme do toho, co by ne. Tak, takže jakože DPHčko na knihy blbý, ale v zásadě si myslím, že větší problém bude to, že se celá ta kultura přesunuje. Na literární akci těch se to netkne, tam vstupný nevybíráme, protože by nikdo nepřišel, takže tam je to v poho. Ale jako divadla si myslím a tak jako budou na tom blbě. Tak ještě se tady hodně mluví o něčem jako krize kolem papíru. No jo, a zároveň už zase to vypadá, že už jsme jako v opačném extrému, že se ty tiskárny předzásobily a papírny a už jsme se mi říkali nakladatelky teď v Praze, že už zase jako ty ceny klesají. To, co se nám stalo, to je to, co říkala Pavla, že ty strašně drahý papíry už jsou dneska stejně drahý, protože vystřelili ty průměrný papíry a už jsou všechny jako v jedné cenové hladině, tak to jako trvá. Prostě ten papír jako extrémně drahý, ale už je. Jo, jako neklesly o moc ty ceny, trošku začínají, ale vlastně moc ne. Prostě jako zůstal drahý, ale už ho aspoň máme. Tak to je jako teď jenom, abyste věděli. Nicméně krize kolem papíru způsobila, že zanikly některé papírny, co třeba se přestalo dělat je tisknutí v Číně, protože prostě ten kontejner neekologický stál kdysi 2000 dolarů, dneska stojí třeba 15-16 tisíc, takže se moc netisknout. Bude trošku problém s těma leporelama, který třeba knihkupectvím dělají velký obraty a ty se typicky tiskly v Číně, protože my na to tady nemáme v Evropě moc stroje. Je pár tiskáren paradoxně, nebo jako ne paradoxně v Česku a v Polsku, my jsme jako Polsko a Česko jsou tiskárny Evropy, ale moc to tu nikdo nedělá, takže uvidíme, jak to třeba bude s těma leporelama a těma kvíma vyřezávanýma knihama. To teď je takový vákuum, doprodává se a uvidí se. Něco už není třeba a čeká se. Tak, nějaký dotaz tady k těm finančním věcem v knižním trhu? Ne. Tak poslední sekce, než skončíme, je kde vzít na to všechno, co jsme si tu řekli. Tak kde na to můžete vydělat, tohle jenom tak pro legraci, taková malinká knížka z Běží lišky, je to o vztahu tady lišky a medvěda a je to hrozně vtipný, musím to vzali doporučit, je to moc jako hezky udělané, tak tady mám prostě tak jako, jenom abychom si to zpestřili ty peníze, ono to není úplně zajímavý téma. Tak napadá vás, kde bychom mohli vzít na to, jako na to, abychom mohli vytisknout knihu? Nějaký jako zdroje fundraisingový.
Sehnat si
sponzora, určitě je sponzoring.
Půjčka.
No, jasně. To je super, to myslím, že už nikdy neumoříte a skončíte v exekuci. K tomu sponzoringu pak taky něco řeknu. Ještě něco vás napadá? Crowdfundingový kampaně, přesně, ano, to docela dobře funguje a to zároveň funguje jako ten předprodej, to je vlastně marketingový nástroj, finanční nástroj, můžete si tím i jako zkusit, jaký zájem o tu knížku bude a tak. A jaký máme ty crowdfundingové platformy tady? Poenta je nejznámější, komu patří Poenta? Je nezávislá? Albatrosu, je to marketingový nástroj Albatrosu. Albatros, když vám něco nechce vydat, tak vás odkáže na Poentu, vy se to tam vydáte a jim to výborně funguje. Ale samozřejmě, asi si ještě k tomu dostaneme. Ještě něco vás napadá? Jo, tak ty to vůbec nedělají, tohleto.
granty.
No, nebo granty jste myslela. Jo, tak granty jasně, grantový fundraising, jasně. Jo, nebo regionální, nebo prostě na úrovni, jasně. Tak, v první řadě samozřejmě v ideálním případě si na to vyděláte a to, co vyděláte, tak vrazíte do další knihy. Jo, co je úplně ideální stav je, že máte takzvané diverzifikované financování. To znamená, že ty knihy financujete z různých zdrojů, jo, částečně z tržeb, částečně něco můžete vygrantovat. Nerady ty grantové komise vidí, že prostě to celé zaplatíte z grantu. To ani jako formálně nejde. Formálně obecný úzus je, že vy z grantu smíte platit pouze 70% rozpočtu. Nejenom knihy, ale třeba i kulturní akce. Jo, že jako maximálně 70%, býváte 50 až 70%. V podmínkách máte napsáno, kolik jako smíte toho, kolik z toho rozpočtu smíte pokrýt tím. A takže v ideálním případě si samozřejmě ty knihy na sebe sami vydělají. Jo? Ale jak jsem říkala, typicky vydělají 3 knihy na 7 dalších. Tak. Jo, potom budeme mluvit distribuci. Jak se rozpadá ta cena těch 300 korun mezi ty jednotlivý lidi nebo jednotlivý segmenty. Tak, další jsou vlastní zdroje nakladatelství. Když zakládáte nakladatelství, tak do toho pravděpodobně nalejete svoje peníze. Je dobrý mít takzvaný vstupní kapitál. Včera jsme se o tom s někým, předevčírem jsme se o tom bavili s někým, že musíme, že jediná šance je založit vlastní nakladatelství, akorát jsme říkali, že nemáme tak ty 3-4 miliony, takže super, můžete se na to půjčit, můžete se na to vzít úvěr, vřele to nedoporučuju. Vstupní investice bude jako 2 až 3 miliony, myslím si, že dneska spíš 3 miliony. A hlavně, jako není to jako, že prostě vezmete 3 mega a půjdete vydávat. Půjde to v průběhu. Protože obecně to je tak, že nakladatelství funguje až 10 let, než začne vydělávat. Než máte tolik titulů a tak širokou základnu, že vám to začne vydělávat, respektive jako nezůstáváte v mínusu nebo na nule. Moje kolegyně, která tady bude za 14 dnů, která je nakladatelka a knihkupkyně a bude to naše propagační okénko, bude to naše poslední hostka v tomhle semestru a bude mluvit o distribuci. Má to jak nakladatelka, tak knihkupkyně. Tak říkala mi po první vlně covidu, že má 10letý výročí nakladatelství a že se jí podařilo konečně si začít vracet investice. Pořád nemá žádný zaměstnance a pořád sobě nic neplatí, ale už si vrací to, co do toho vložila za těch 10 let. No a pak přišly asi 4 další vlny covidu, takže už jsem se pak radši neptala, jak to je, ale můžeme si jí tady zeptat, až to bude. Ale jako když jde všechno fakt strašně dobře, tak po 7 letech to knihkupectví může být jako už stabilně jako ukotvený. Neznamená to, že třeba expandujete, že jste jako větší, ale že prostě jako dokážete třeba tím jako to nakladatelství uživit. A to pořád ještě neznamená, že to živí vás, spíš ne. Spíš jako, že jenom prostě nejste permanentně v dluhu. A do té doby vás to bude opravdu stát jako dneska už bohužel ne jako byt, protože ty jsou ještě dražší, ale jako mohli byste už ty peníze vzít a vložit je do něčeho jako movitého a tím pádem asi jako stabilnějšího a smysluplnějšího. Je to dost drahý koníček ekonomicky, přestože jako kvalitativně je to profesionální práce, tak ekonomicky prostě se to většinou můžou dovolit lidi, který prostě už třeba založili nakladatelství v 90. a prostě od té doby se vypracovali, to jako dneska založit nakladatelství typu Host nebo Paseka moc jako není možný. A nebo jsou to prostě nakladatelství, který ty lidi to dělají ve svém volném čase, na úkor všeho dalšího, doma jim to trpějí a není to jako prostě výdělečný. A nebo jsou to lidi, kteří prostě jejich partner či partnerka vydělávají ty peníze a vrážejí je do toho nakladatelství. To se taky jako děje, jakože ekonomicky tahne tu rodinu nebo tu jednotku někdo jiný. No. Ale samozřejmě vlastní zdroje jsou taky. Tak. Zdroje autora, co to znamená? To znamená, že řeknete autorovi, přinesme 20 tisíc a my ti to vydáme třeba. Souhlasíte nebo nesouhlasíte s touhle koncepcí?
Záleží na autorovi.
Jak to myslíte?
No, když přijde nějak slavný a chce udělat knižku o sobě.
Jo, takový to jako ghostwriting, prostě to jako častý. Pokud zůstaneme u té jako beletrie vysloveně, tak děje se to hodně u poezie, pokud chcete vydat poezii, tak velmi často si na ní musíte jako přidat, nebo i jako poměrně už zavedený jako jméno, třeba jako lidi, co dostali, nebo byli nominovaní na Magnézii literu, tak vlastně jsou vyzývaný k tomu, aby se na to jako připlatili, takže ne, že nedostanete honorář, vy si to ještě zaplatíte. No, já si myslím, že strašně záleží, co tou knížkou chcete jako způsobit, a, nebo jako co s ní chcete. Ta poenta vychází z premisy, že ano, autoři jsou ochotní si zaplatit vydání nebo sehnat ty peníze. Jo. Ne, že by se nedělo úplně někdy, že třeba nevyberou posledních 10 tisíc, tak to tam nevloží sami, jo. To se jako děje. Pokud prostě chcete, a to je, platí právě u, tý, jako u těch platform typu Poenta, pokud prostě chcete mít v ruce vlastní knížku a držet ji v ruce, tak si myslím, že je to jako OK. Pokud chcete opravdu být součástí jako literárního nějakého provozu, tak je dobrý přes nějaké jako klasické nakladatelství, protože to vám poskytne servis, který vám prostě nějaká platforma jako nemůže z principu poskytnout. Taky prostě jako třeba z Poenty pravděpodobně nebudete mít recenze, protože tam vychází tolik věcí, že všimnout si tam jako kvalitní knihy není úplně jednoduchý, takže ty recenzenti to za tolik nesledujou a tak. To, co způsobí, že vy přijdete s nějakým jako budgetem a řeknete tady Tomáš a vydej mi to, je, že vy máte větší právo samozřejmě do toho mluvit a vy jako víc si diktovat, jak jsme tady mluvili o tom, že ten autor vlastně jako má mít nějaký slovo, ale že to ten nakladatel má to poslední. A pokud to nakladatelství se rozhodne pod svojí značkou na svý triko tu knihu vydat, tak jako já si myslím, že se na to má najít ty peníze. A pak samozřejmě v momentě, kdy jako to platí ten nakladatel, tak to poslední slovo má nakladatel, jo? To jsme si tu vysvětovali s tou Pavlou. Ale že fakt strašně záleží, co jako chcete, kde to vydáváte a tak. A ta praxe, že se někde jako platí, je poměrně běžná. A říkám, ne úplně jenom jako u nějakých začínajících autorů. A pak se za to stydíte, takže to neříkáte. Protože to jako není to úplně jako, je na to trošku pohlíženo tak jako divně, ale zároveň všichni víme, že se to děje. No, takže jako já osobně jako zastávám fakt jako názor, ale je to můj názor, z mý praxe, že prostě když už se nakladatelství rozhodne, že tu knížku chce do svého portfolia a chce se jí prezentovat, tak prostě má ty peníze jako někde splašit samo, což neznamená, že to nemůže být crowdfunding, nemůže využít jméno toho autora, jo, využít, prostě jako nějak jako s ním kooperovat, a apelovat na něj prostě, aby to šířil třeba nějaký crowdfunding mezi svoje jako příznivce a tak, to je jako OK, ale prostě to finanční riziko by mělo jít za tím nakladatelem, taky on je právnická osoba, on má nějaký jako vazby na ten trh, prostě ten nakladatel za tohle by neměl, autor by neměl být zodpovědný. Tak. Fundraising, zaznělo to tady, v první řadě tady zazněl sponsoring, je to samozřejmě varianta a není skoro vůbec účinná. Obecně tady nějaký mecenášství a sponsoring kultury není úplně populární, přestože si do nějaký míry to můžete odpočít z daní, ale vymřelo to samozřejmě jako za komunismu, za první republiky to bylo hodně populární a bylo to jako velmi, velmi rozšířený, a to i na knihy. Dneska roli sponsoringu, což jsou soukromí peníze, supluje stát skrze ty granty. V Americe naopak skoro všechno platí soukromí nadace, jo, tam skoro vůbec není žádná veřejná podpora. Prostě nám je to úplně naopak. Problém toho sponsoringu je, že logicky vám ten sponsor radši dá peníze na nějakou akci, kde může vystoupit, kde můžete zmínit jeho název, kde kam může přijít, může pozvat svoje partnery, kde bude jeho logo v printové reklamě, na banneru, kde bude na festivalu mít svoji celou stage, že jo, a tak dále. Bude ten brand jeho jako vidět. V knize se to jako řeší tím, že dáte někam logo a napíšete s laskavou podporou XY, což jako není úplně účinný marketingový nástroj, upřímně, protože nevím, jak vy sami aktivně čtete tiráže, kde se tyhle ty věci objevují. Takže jako sehnat sponzora na knihu je fakt majstrštyk. Jsou nakladatelství, který to třeba u některých titulů jako umí, nebo to občas dělají, ale je to jako hodně nákladný práce s velmi nejistým výsledkem. Takže se to moc nedělá. Jo, teď mi vyjeli dvě. Varianta číslo dvě je vlastně do nějaký míry podobná, je to prostě sponsoring skrze jednotlivce a realizuje se to skrze crowdfunding, už to tady zaznělo, je to jak marketingový nástroj, tak finanční nástroj, zařazujeme ho k obou těm typům a je to prostě, že uděláte kampaň, ať už vy nebo nakladatelství a lidi vám prostě posílají nějaké jako peníze, takže vy jednak máte něco jako dopředu, ty peníze, to je super. A zároveň přesně víte, kolik třeba jako zájem bude, už máte prostě nějaký počet výtisků, který víte, že jako odejde někam. co nakladatelství, který jedou jenom na tom, třeba nakladatelství Tristano, to vydává takový jako podivuhodný angloamerický komiksy, jako hodně jako specifický. Jestli vás to jako, jestli vás zajímá jako komiks, tak a jako obzvlášť jako trochu divný komiks, nevím, jak to úplně nazvat, jako specifický, tak doporučuji se na ně mrknout. A ten jede, ty právě nespadnou do žádných jako dotačních jako titulů v podstatě, že nejsou žádný kolonky, kam by to mohli narvat. Takže prostě jdou na crowdfunding. A funguje to. Ten člověk má tu komunitu prostě, jo, a opravdu vydává 3 knížky ročně nebo 2, takže to jako ty lidi uplatí, chtějí to, jo, je to jako trošku statusová věc a jde to. Hodně to taky právě crowdfunduje Bára Baronová z Women, taky, jo, má tu komunitu, umí ten marketing a tak dál. No a poslední věc, která je fundraising, je prostě dotace a granty, což je teda veřejné financování, ať už z Ministerstva kultury, ale taky ze zahraničí, typicky na překlady, samozřejmě čerpáte ideálně z dotačních programů těch zemí, ze kterých překládáte, můžou to být dotace z města, většinou jako mají i svoje velké města, mají svoje dotační okruhy na knihy, má ho Praha, má ho určitě i Brno, ten grantový titul. Tak. Dotaz k tomu nějaký? Poslední věc, stíháme akorát úplně. Báseň Carol and Duffy, skotský básnířky, ze sbírky, která se věnuje různým jako ženám světa, jmenuje se to World's Wife. A tohle je teda paní Darwinová, asi to nemusím úplně překládat. Tak. A to je žijící autorka, která učí tvůrčí psaní v Manchesteru a je básnířka a byla 10 let královskou básnířkou královny Alžběty tehdy, jako první žena a první skotka. Tak a poslední věc, jak ty peníze vlastně jako v zásadě tečou. Na kom celý finančně visí to finanční riziko v českém knižním trhu? Přesně tak. Je to takové zase naše jako trochu specifikum. Celý to finanční riziko leží na nakladateli proto, že platí, tak jak jsme si řekli, jako většiny titulů platí všechno, všechno prefinancovává, to znamená, že redakce, to jsem neřekla, redakce a korektura se platí po odevzdání té knihy, to znamená hned ještě před vytištěním, tiskárna se platí do 14 dnů po vytištění, to je prostě faktura. Ten překlad se vlastně taky platí jako nejpozději v tom, když to jako vyjde, to znamená, že vy ještě nemáte ty tržby, protože ty tržby vám přijdou třeba za 3 měsíce první. A to proto, že u nás funguje, jako, a budeme o tom mluvit příště hodně, u nás funguje něco, co se jmenuje komise, to znamená, že vy ty knížky někam pošlete a čekáte, až se opravdu skutečně prodají. A to nejen v malých knihkupectvích, ale právě u distribucí, takže vy třeba máte 1000 kusů, 200, 300 z toho pošlete do Kosmasu a pak čekáte, až oni skutečně ty jednotlivý kusy prodají a ty vám vyúčtovávají. To znamená, že vám nepřijde částka za 200, 300 kusů, ale vám postupně chodí v různé výši částky a tím pádem vy vlastně visíte poměrně dlouho v nějakém jako váku, kdy už jste všechno zaplatili, jste pravděpodobně hodně v mínusu a čekáte, až se vám to postupně zaplatí. Zároveň, když se pak dostane někdo do platební neschopnosti, což byla třeba během covidu, ona už to bylo předtím, ale pak prostě během covidu se to zhoršila, byla Euromédia, která třeba jako z Luxoru chodily platby po půl roce, což jako opravdu je problém, protože vy nemáte prostě cash flow vůbec a musíte prostě jako vyplácet ty lidi a knihy a blablabla. V zahraničí je poměrně běžný, že se ty knihy od těm velkým distributorům prostě prodávají, že je to takzvaně na fakturu, že prostě proti zboží rovnou dostanete peníze, tím pádem se trošku rozkládá ten tlak, ale tady prostě jako v drtivý většině nakladatelství jsou 3/4 roku v mínusu. Jak to dělají, nevím. Že ještě neskrachovali všichni, taky nevím. Nerozumím tomu. Měnit se to moc nedá, bohužel. Komise, to jsem teď říkala, je to prostě nevýhodný v tom, že vy i velký objemy zboží, jo, když jsou to jako 4 kusy do malého knihkupectví, tak vás to jako nezabije, to prostě není ten ekonomický obrat. Ale když prostě pošlete jako půlku nákladu někam a nemáte z toho ty peníze a ještě vám tečou jako postupně o menších částkách, tak je to hrozně jako nevýhodný a hrozně jako rizikový vlastně, protože prostě vy se mezi tím můžete dostat do velké platební neschopnosti. Tiskárna vám nepočká, prostě oni vám pošlou knihy a s tím vám pošlou rovnou ten den fakturu a máte 14 dnů na splatnost, ale vám úplně první peníze přijdou nejdřív za měsíc, nejdřív, spíš za 2. Jo, protože první měsíc se to prodává, dostanete hlášení a pak nejméně 14 dnů zase čekáte na splatnost faktury. Takže spíš jako 6 týdnů úplně jako první prachy, ale do té doby už musíte zaplatit prostě těch několik desítek tisíc za tiskárnu. To znamená, vy musíte mít peníze z nějaký předchozí knihy. Typicky přelejváte peníze mezi prachama, mezi knihama, případně mezi grantama, což se nesmí dělat, ale prostě jo, vytloukáte clean cleanem, protože jinak to moc nejde. Vánoční trh. Knižní trh funguje 3/4 roku v krizi, v mínusu, a pak se všichni napakují na vánočním trhu. Pokud se nenapakujete na vánočním trhu, příští rok pravděpodobně zaniknete, nebo budete ve velkých problémech. Kdy začíná vánoční trh v České republice? A kdy?
V říjnu.
Ano, v říjnu. A kdy? 15. října nejpozději. Jo? Spíš už vás tlačí k tomu, aby měli velký distributoři knihy na začátku října, to znamená všechny knihy na vánoční trh se tisknou červenec, srpen, max začátek září, to už jako trošku jako triky. Když jsem začínala já, to byl rok 2016-17, tak to bylo 15. listopadu. Tak to bylo 1. listopadu a teď už je to říjen. Furt se tako posouvá. Problém je, že vy ty knížky musíte připravit na jaře, dát do tisku v červnu, nebo v červenci, nebo v srpnu, poslat je do Kosmasu, ten největší distributor, do Kosmasu, do října, ten určuje, kdy začíná vánoční trh. Jo? Kosmas má v tomhle největší sílu. Reálně peníze dostanete v únoru. Protože se to všechno doprodá, že jo, a potom se udělají vyúčtování, faktury se pošlou třeba v lednu a vy prostě v únoru, v březnu dostáváte ten největší balík peněz. Zase to rozprostřete mezi všechny ty knihy a zbytek z roku jste v podstatě v mínusu. Je to taky jako typický. Opravdu se jako říká, že 3/4 nakladatelů prostě 3/4 roku jede vlastně jako v červených číslech a jenom po těch Vánocích se dostanou do černých a zase pak už jedou jako v mínusu. Co s tím vůbec nekoreluje, jsou granty, který vypadáváte žádost o granty v listopadu na knihy, na Ministerstvo kultury především, ale i vlastně na státní fond. Podáváte na podzim, oni vám v únoru řeknou, jestli jste něco vůbec dostali, většinou dostanete méně, než jste žádali. A potom vám jako v květnu pošlou podle toho, jak to na vás vyjde, tak v květnu, v červnu vám pošlou rozhodnutí, ale vy dokud nemáte podepsané rozhodnutí, nesmíte takzvaně prefinancovat, nesmíte vykázat, že jste do té doby utratili už něco za tu knihu, takže vy v květnu zjistíte, že už teda jako už můžete vyplácet, ale reálně tu knihu už děláte v březnu, abyste ji v červenci mohli poslat do tiskárny. Protože jsme říkali, že ten redakční proces trvá nejméně půl roku, nejméně, spíš 3/4 až rok. A potom vám peníze přijdou třeba v červenci. Jo, to jako už se velmi často se to dělo, jakože peníze přicházely v červenci. A to už jakože ty nakladatelé volali a říkali, pro boha, prosím vás, nemám peníze z grantů, o kterým vím od února, že ho mám, jo. Protože vy už jako všechno máte, vlastně musíte už všechno mít zaplacený v tom červenci, protože to už jdete do té tiskárny. No, je to jako velký problém, protože samozřejmě se to jako rámuje zákonem o rozpočtu a fiskálním rokem a prostě vůbec to nekoresponduje s tím, jak funguje ten knižní trh. Dokud budou ministerský granty pod ministerstvem, nic se nezmění, nebo státní granty pod ministerstvem, oni prostě jedou zákon o rozpočtu, mají ho v prosinci, až v únoru vědí, kolik můžou reálně rozdat. Nejde to moc řešit a je to jako velmi problematický. No, já jsem jednou pak už jsem se potom jako naštvala a vzhledem k tomu, že to trvá 7 měsíců, tak jsem si našla, když dítě, ty jako když je žena těhotná, já jsem našla, co se děje v tom 7. měsíci, tak dítěti se rychleji vyvinou plíce, než státní jako aparát vám dá peníze na knihu. Jo, jakože rychleji vyrobí žena v dítěti plíce. Fascinující prostě, mnohem komplexnější orgán, než je orgán státní správy. Takže to je jako moje oblíbená analogie. Splatnost faktur, už jsem to trošku nastíňovala. Ze zákona je to, myslím si, maximálně 30 dní, nebo snad 14, ale jako u nás je minimálně 30 dní. Euromedia jednu dobu měla 3 měsíce, to bylo jako, a ještě neplatila furt, takže to bylo super. Takže si myslím, že ještě se jako v podstatě jako kompletně porušuje zákon, kdy prostě tam ta splatnost je jako daná. Maximální splatnost faktur, myslím si, že to je 30 dní. V zásadě je to víc, 6 týdnů, 8 týdnů běžný, jo. Kdo platí nerentabilní tituly, to už jsem taky velmi, nebo jsem taky nastíňovala, prostě platí výdělečný tituly, které jsou teda 3/7. A to je všechno. Tak. Tady koťátko čte, takže taky čtěte, děkuju za pozornost. Máte-li nějaké dotazy, klidně se ptejte, ještě to můžu i vrátit. Ano.
Tak ta splatnost faktur to je jako obecně problém
OSVČ
a tak dále. A vždycky tam je to tak nadána nějaká procentuální hodnota z prodlevy.
To se vůbec nepraktikuje. Ale stejně tak jako většinou máte v překladatelské smlouvě, že když neodevzdáte překlad včas, tak máte nějakou jako sankci, která se taky nevymáhá, jo. Jakože tohle všechno jako si můžeme říct, ale reálu se to vůbec neděje. Prostě jako když jste malý nakladatel, který má u distributora 10 knih a on vám půl roku neplatí, ale jakoby on je ohromný barák, tak jako vy jste proti němu takhle malý a stejně nic neuděláte. Ano, voláte tam a prosíte a to je tak všechno. A oni vám říkají, no já jsem malej pán na to, abych to řešil, tak volejte mojí šéfoví a ta vám řekne, jo, jakože to nemá řešení. Vůbec. Jako tady všechno, tady se jako porušování zákoníku práce a občanského zákoníku na poli kultury je denní chleba. Jo, to je dobrý si říct, připravte se na to. To, že si teď tady jako učíte o autorském právu a o tom, jak funguje občanské a pracovní zákon, pracovní právo a biznisový právo, nic z toho neplatí. Všechno jako džungle. A to je není literatura, jenom to je všude. Prostě všude jako jste trvalý porušování zákoníku práce, to je jako v kultuře jako v oblíbený. Naprosto. Jo, jako všichni jedou ve švart systému. Normální je, že ve švart systému jede prostě, nebo OSVČ na volný noze, jsou v běžných biznisech třeba 15-16% lidí, je TZV na volný noze. V kultuře je 85% na volný noze a setrvale se porušuje zákonník práce. Jo? Tak to je jenom jako taková neúplně veselá notická. Nicméně za 14 dnů tady bude moje kolegyně Veronika Benešová-Hudečková z knihkupectví Dvě veverky. Prosím, doražte v hojném počtu, těší se na vás. Jo, uvidíme se za 14 dnů. Děkuju, pošlu zadání k zápočtu. Hezký den. Na shledanou.